Γεια σας.
Είμαι ο Νόντας Καραβίας.
Και είμαι ο Γιώργος Καπερνάρος.
Καλώς ήρθατε στο 3 Kilo Marketing Podcast.
Το μοναδικό ελληνικό podcast για επιχειρηματίες και marketers που τα λέει έξω από τα δόντια και ξεπροστιάζει τις παθογένειες της αγοράς.
Παρέα με τους καλεσμένους μας, μοιραζόμαστε αληθινές ιστορίες, συμβουλές και τρόπους να βελτιώσουμε την επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και marketer.
Καλησπέρα παιδιά, άλλο ένα επεισόδιο του 3 Kilo Marketing. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Λευτέρη Παπαγεωργίου. Ο Λευτέρης Παπαγεωργίου είναι ο CEO της Entranet, είναι πολιτικός μηχανικός, είναι motivational speaker. Πολλοί από εσάς ενδεχομένως να τον ξέρετε από την παρουσία του στα social media ή από τα δύο βιβλία που έχει εκδώσει για τις startups. Startups οι πωλήσεις και startups... Και ήταν το άλλο.
Από την ιδέα στην παγκόσμια αγορά.
Αυτά. Θα αφήσω τώρα τον Λευτέρη να μας συστηθεί, να μας πει ποιος είναι, να μας πει λίγο πώς ξεκίνησε για να... και από εκεί να το πιάσουμε και όπου μας πάει η συζήτηση.
Καλησπέρα. Ο κόσμος θα με γνωρίζει για τα πολλά και διαφορετικά χτενίσματα τα οποία βγαίνουν συνήθως στα social media. Και είναι η παρουσία μου εκεί έτσι ένα ηχηρό μήνυμα προς τα έξω ότι αν θέλεις να ασχοληθείς με την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, θα χάσεις τα μαλλιά σου. Αν είσαι διατεθειμένος, please do. Όρμα. Για το πώς ξεκίνησε η όλη η κατάσταση, πραγματικά ήμουν σε μια οικογένεια που δεν είχε ποτέ σχέση με την επιχειρηματικότητα καμία. Ο πατέρας μου υπάλληλος, η μητέρα μου ήταν στα οικιακά και ο παππούς, ο οποίος ήταν μεγάλος επιχειρηματίας, είχε πεθάνει όταν ο μπαμπάς ήταν 7 χρονών. Άρα δεν, τουλάχιστον, ίσως δεν ξέρω αν πηγαίνει κάτι γονιδιακά, ίσως θα μπορούσα να έχω πάρει κάτι. Αποφάσισα να σπουδάσω πολιτικός μηχανικός, το οποίο ως μηχανικός μαθαίνεις να βάζεις τις σκέψεις σε μια σειρά. Μαθαίνεις το δομημένο τρόπο σκέψης, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο στην επιχειρηματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι για να πάρω μια ιδέα και να την πάω στην παγκόσμια αγορά, πρέπει να περάσω από το Α, το Β, το Γ, το Δ, για να φτάσω στο Ε, χωρίς να μπορώ να παραλείψω βήματα. Οπότε αυτό είναι, είδα δηλαδή, ξεκινώντας, ότι αυτό μου τέριαζε. Μου τέριαζε το ότι ήξερα ότι έχω μια ιδέα, έκανα την έρευνα αγοράς, τροποποίησα την ιδέα μου, την έκανα προϊόν, βγήκα προς τα έξω και πήγα να το πουλήσω.
Καταρχάς, μας έχεις πει πως έχεις ιδρύσει 17 εταιρείες. Είσαι ένας πρακτικά serial entrepreneur. Σωστά, εμένα αυτό εδώ με εντυπωσιάζει και δεν έχω ιδέα πώς το κάνουν οι άνθρωποι. Πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα.
Όταν ξεκινά στην αρχή και η πληροφορία. Όταν ξεκίνησα, δεν υπήρχε YouTube. Δεν υπήρχε Ιντερνετ. Έτσι. Λυπάμαι που το λέω. Σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να ακούμε 700 ετών. Είμαι 48. Χθες έγινα 48.
Και... χρόνια πολλά.
Και δεν μπορεί ο άλλος να φανταστεί ότι ξεκινούσες και για να βρεις μια πληροφορία πρέπει να πας στη βιβλιοθήκη να πάρεις ένα βιβλίο. Να διαβάσεις όλο το βιβλίο για να βρεις τη σελίδα που ήθελες, που θα έχει το ένα μήνυμα. Δεν υπήρχε Google, δεν υπήρχε Ιντερνετ, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Οπότε μάθαινες στην πορεία από τους ανθρώπους που είχες γύρω σου, παρατηρώντας την αγορά το πώς κινείται. Όποια πληροφορία όμως έφτανε σε σένα. Δηλαδή, όταν άρχισα πια να βγαίνω εκτός Ελλάδος και να ανοίγω εταιρείες στην Κύπρο, στην Αγγλία, έλεγα: είναι δυνατόν να είναι τόσο απλά τα πράγματα και να τα κάνουμε τόσο δύσκολα. Και έλεγα: γιατί ρε φίλοι. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να φαινόμασταν στους απ' έξω ότι είμαστε ηθαγενείς. Ότι εμείς έχουμε κάνει εδώ πέρα ένα δικό μας bubble, στο οποίο είμαστε μέσα και προσπαθούμε να επιχειρήσουμε ηλιθιωδώς. Γιατί στην πραγματικότητα, πράγματα που θέλαμε 10 κινήσεις για να τα κάνουμε εδώ, έξω τα κάναμε με μία. Ήταν πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα. Πολύ πιο άνετα. Οπότε, για να σου πω το πώς οδηγήθηκα εκεί, ήταν ότι είδα ότι το να χτίσω ένα σπίτι, το να κάνω μια ανακαίνιση ή το να στήσω μια εταιρεία για να κάνω μια δουλειά, είχε πάνω κάτω τις ίδιες διαδικασίες. Και επειδή ήμουν άνθρωπος που μου αρέσει η δουλειά, είδα ότι ταυτόχρονα μπορούσα να έχω και μία και δύο και τρεις. Και τρία διαφορετικά έργα, αλλά και 5-6 διαφορετικές εταιρείες, γιατί στην πραγματικότητα δεν ήταν τόσο time consuming όλο αυτό. Δηλαδή, η κατασκευαστική εταιρεία, ας πούμε, είναι μια εταιρεία που κάνει έργα. Μπορεί να κάνει ένα έργο η κάθε εταιρεία, μπορεί η μία εταιρεία να κάνει 40 έργα ή να έχει 40 εταιρείες που κάνουν από ένα έργο. Στο τέλος της ημέρας, αυτό το οποίο πήρα εγώ σαν μήνυμα ήταν ότι οι εταιρείες είναι τρόπος για να δημιουργήσεις πράγματα. Είναι τρόπος για να κάνεις ομάδες, για να κάνεις παρέες, για να δημιουργήσεις μοναδικές εμπειρίες για όλους αυτούς που εμπλέκονται. Και εμένα αυτό ήταν κάτι που μου εξιτάριζε πολύ. Άσε που όταν ξεκίνησα, είχα βάλει κάποιους στόχους στο μυαλό μου και έλεγα ότι θέλω να έχω μια έντονη επιχειρηματική ζωή, θέλω να βγάλω πολλά λεφτά, γιατί για τα πράγματα που ήθελα να κάνω, τα χρειάζεται τα χρήματα. Ήθελα να κάνω η επιχειρηματική μου ζωή να έχει πολλά ταξίδια, ώστε να έχω πολλές εμπειρίες, και όλα αυτά στα προσφέρει η επιχειρηματικότητα. Και την έζησα έντονα, ειδικά για την πρώτη δεκαετία του επαγγελματικού μου βίου από το 98 μέχρι το 2008-2009, το έζησα πάρα πολύ έντονα. Ήταν τότε που ίδρυσα τις πρώτες 15 εταιρείες.
Okay.
Ο μέγιστος αριθμός που είχες παράλληλα, πόσο ήταν? Τις είχες παράλληλα από ό,τι κατάλαβα κάποια.
Ναι, πολλές. Αλλά ναι, δηλαδή κάποιες στην πορεία κάναν τη δουλειά τους και έκλειναν. Κάποιες πουλιόταν ολόκληρες. Δηλαδή από τις 17 εταιρείες, 8 τις έχω πουλήσει. Από τη μία παραλίγο να καταστραφώ. Όχι παραλίγο. Έφαγα τέτοιο χαστούκι τρελό και ήταν εκεί που πήρα το πρώτο μου μεγάλο μήνυμα, το πρώτο μεγάλο μάθημα στην επιχειρηματικότητα. Ότι αν δεν ξέρεις πολύ καλά τη δουλειά που πας να κάνεις, γίνα και μάθε την ή μην την κάνεις καθόλου. Αν νομίζεις ότι ξέρεις την αγορά και θα ξεκινήσεις να πας να καλύψεις μια ανάγκη της αγοράς αυτής, νόμιζες ότι είναι ανάγκη. Δηλαδή δεν έχει καλυφθεί αυτή η ανάγκη, γιατί ή στην πραγματικότητα δεν είναι ανάγκη, ή δεν υπάρχει τρόπος να καλυφθεί, ή είσαι πια το πρώτο μυαλό του πλανήτη που πήγε να το λύσει. Και αυτό το έμαθα με το δύσκολο τρόπο. Δηλαδή η εταιρεία στην οποία, η οποία καταστράφηκε ήταν εταιρεία που δεν έκανα εγώ το κουμάντο, ας πούμε. Ένα μήνυμα για μένα ήταν αυτό. Ότι ξέρω ότι είμαι control freak, ξέρω ότι είμαι συγκεντρωτικός. Πραγματικά θέλω να δίνω και δίνω πάρα πολλές αρμοδιότητες, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο φόρτος εργασίας που έχω. Από την άλλη μεριά όμως, αν δεν ξέρεις την αγορά και αν αύριο σε παρατήσουν όλοι, μπορείς να τη λειτουργήσεις μόνος στην εταιρεία. Εγώ σε εκείνη την εταιρεία δεν μπορούσα. Και ήταν εκεί που την πάτησα και πλήρωσα πολλά λεφτά το 2007.
Και τι είδους εταιρεία είναι αυτή, αν επιτρέπετε?
Αυτή η εταιρεία είχε να κάνει με τη συσκευασία. Λεγόταν Pharmapack. Είχα έναν φίλο που πραγματικά καλό, που με τη γυναίκα του μένανε μαζί μου στο σπίτι μου, πηγαίναμε διακοπές μαζί κλπ. Και ήταν μια εταιρεία η οποία ήταν η πρώτη εταιρεία που έφερε στην Ελλάδα αυτά τα σκαφάκια, τα σαφελιζόλ που είναι, που μπαίνει μέσα στο κοτόπουλο, αν έχετε δει, του Μιμίκου, ας πούμε, ή διάφορες άλλες μάρκες που μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ. Αυτά τα χρωματιστά σκαφάκια μέχρι τότε μπαίνανε μόνο σε χαρτί, μόνο σε νάιλον. Και εμείς ήμασταν οι πρώτοι που το φέραμε. Και ενώ υπήρχε μια πραγματικά πολύ καλή αγορά που μπορούσαμε να βγούμε έξω. Και ο συνέτερος τότε είχε ένα πελατολόγιο 600 πελατών σε όλη την Ελλάδα, γιατί ήδη βγάζανε χάρτινη συσκευασία για άλλα πράγματα. Θεώρησα λοιπόν ότι ωραία, δεν ξέρω εγώ τη δουλειά, αλλά την ξέρει ο συνέτερος, έχει ήδη και το πελατολόγιο από το άλλο εργοστάσιο, ξέρει ποιοι πληρώνουν καλά, ποιοι δεν πληρώνουν. Θα πάμε, θα βγούμε στην αγορά και όλα θα είναι καλά. Εμένα από στην πορεία όμως μπαίνουν τα προσωπικά, χώρισε με τη γυναίκα του, τα βρήκε με μια άλλη. Και άρχισε να χρεώνει την εταιρεία με ποσά που δεν είχαμε ιδέα ότι τα χρεώνει. Και στο τέλος της ημέρας, για να βγάλω εγώ καθαρό το όνομά μου από την όλη φάση, αναγκάστηκα να πληρώσω εγώ κι άλλος ένας όλα τα χρέη της εταιρείας που ήταν πολλά.
Μεγάλο πράγμα η επιλογή του συνεταίρου, έτσι.
Τεράστιο.
Πώς το αντιμετωπίζεις, δηλαδή αυτό, έχεις κάποια κριτήρια, ας πούμε, πώς το.
Έχω καταλήξει.
Με αγχώνει πάρα πολύ αυτό, δηλαδή, σαν θέμα. Δεν θα ήξερα καθόλου πώς να το ξέρεις με αντικειμενικά κριτήρια.
Στο τέλος της ημέρας είναι ο τρόπος με τον οποίο διαλέγεις και φίλου. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη σημασία η ηθική υπόσταση του άλλου. Απλά στις εταιρείες έχει να κάνει και με τις προτεραιότητες του άλλου. Δηλαδή την Intranet την ξεκινήσαμε τρεις άνθρωποι. Ο ένας ήταν κολλητός μου από το σχολείο μαζί, ο διπλανός μου στο σχολείο, ο οποίος είναι καθηγητής πανεπιστημίου σήμερα στην Αγγλία. Αλλά αυτό που δεν είχαμε, ενώ υπήρχε η ποιότητα των ανθρώπων, υπήρχε η ηθική υπόσταση, δεν είχαμε κοινές προτεραιότητες. Mm. Εμένα η προτεραιότητά μου ήταν η εταιρεία, για τον Αλέξανδρο ήταν η καριέρα του στο πανεπιστήμιο. Και για τον τρίτο ήταν γενικότερα η καριέρα του σε κάτι διαφορετικό, που αν δεν του βγαίνει κάτι τα πρώτα δύο χρόνια θα τα παρατούσε να κάνει κάτι άλλο. Αν δεν έχεις κοινές προτεραιότητες με όλη την ομάδα, το χάσεις το παιχνίδι. Ή θα πρέπει να το συνεχίσεις μόνος σου. Μπορείς να το συνεχίσεις μόνος σου. Αυτό μετά έχει να κάνει με το στομάχι που κουβαλάς. Ένας φίλος καλός, ο οποίος είναι στέλεχος σε ένα VC στην Αθήνα, σε ένα Venture Capital, μου έλεγε ότι μία φορά, λέει, πηγαίναμε με δύο συνεταίρους να κλείσουμε μία συμφωνία, ένα deal για την εταιρεία. Θα πουλούσαν την εταιρεία κάπου. Στο τρένο πηγαίνοντας για να δουν τον άνθρωπο, οι δύο συνεταίροι από τους τρεις πλακώθηκαν στις μπουνιές μέσα στο τρένο. Γιατί υπήρχε μια ελληνική εταιρεία και μια αγγλική με διαφορετικά ποσοστά και άρχισαν να λένε τι προσφέρει ο καθένας και ποια εταιρεία πρέπει να πουληθεί πιο ακριβά από την άλλη. Στο τέλος της ημέρας, ο καθένας κοιτούσε μόνο την πάρτι του και τίποτα παραπάνω. Με αποτέλεσμα, μου έλεγε να αφήσουμε λεφτά στο τραπέζι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δηλαδή, με ενόχλησε πάρα πολύ, ενώ μπορούσαμε να το πουλήσουμε Α. Το πουλήσαμε σε ένα κλάσμα της αξίας, ένα 30% του Α, για να αποφύγουμε ο ένας τον άλλον.
Ναι.
Μετά από μια πορεία συγκεκριμένη, έτσι. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα.
Εγώ πάλι, ας πούμε, πάνω στην ιδέα του serial entrepreneurship, αναρωτιέμαι, OK, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ιδρύει εταιρείες. Οι οποίες φαντάζομαι δεν είναι στον ίδιο ακριβώς κλάδο. Αλλά παρόλα αυτά έχεις κάποιο συγκεκριμένο skill set. Ποιο είναι αυτό το skill set το οποίο σου επιτρέπει να διαχειρίζεσαι πολλών ειδών εταιρείες?
Στο τέλος της ημέρας για μένα είναι το ίδιο πράγμα οι εταιρείες. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες στις εταιρείες, οι οποίοι είναι πρέπει να έχω κάνει το Excel, πρέπει να έχω βάλει το χρόνο στον οποίο θα βγει ένα προϊόν, σε ποια αγορά απευθύνεται, πόσο πρέπει να πουλήσω, πρέπει να έχω βρει το break-even point μου, πρέπει να έχω δει τέλος πάντων και ένα χρόνο από τώρα θα έχω λεφτά στο ταμείο για να συνεχίσω να πληρώνω τους υπαλλήλους μου, το ΙΚΑ, τις πρώτες ύλες μου κλπ. Πιθανό στο Excel να έχεις κάνει λάθος. Πάρα πολύ πιθανό στην πορεία να σου καθυστερήσει να βγει το προϊόν στην αγορά. Αυτό σημαίνει περισσότεροι μήνες προετοιμασίας, άρα περισσότερα έξοδα. Ένα καλό όταν έχεις πολλές εταιρείες είναι ότι επειδή βρίσκονται σε διαφορετική φάση η καθεμία, μπορείς από τη μία να ταΐζεις την άλλη και να μην σου μένει καμία στον δρόμο. Ίσως είναι λιγότερο επικίνδυνο, είναι αυτό που λένε οι επενδυτές. Μην βάζεις λέει όλα τα αυγά σου στο ίδιο καλάθι. Που εγώ διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τα βάλεις όλα στο ίδιο καλάθι και να το προσέχεις με τα μάτια σου να μην πάθει τίποτα. Αλλά το μοίρασμα του ρίσκου στους επενδυτές είναι πολύ συνηθισμένο. Στη δική μου, δηλαδή, μια μετοχή δεν θα πάει καλά, μια άλλη όμως θα πάει εξαιρετικά. Είναι αυτό επίσης που κάνουν τα venture capitals. Επενδύω, λέει, σε 10 εταιρείες, να μου βγει η μία που θα μου πληρώσει όλα τα σπασμένα και άλλες δύο θα μου βγουν λιγότερο που θα μου αφήσουν τα κέρδη. Mm. Στο τέλος της ημέρας όμως, το να στήσεις, το να δημιουργήσεις πολλές εταιρείες, εγώ να σου πω την αλήθεια και στο ίδιο αντικείμενο που δημιουργούσα πολλές εταιρείες, ήταν επειδή διαφορετικοί συνέτεροι θέλαν να κάνουν δουλειά μαζί μου. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα στις κατασκευές και βγήκα έξω με δική μου εταιρεία, ήρθαν δύο Κύπριοι επιχειρηματίες και μου είπαν: μάθαμε για σένα από τον Τάδε, ότι είσαι ηθικό στοιχείο, ότι δεν λείπουν λεφτά από τους λογαριασμούς σου, ότι είσαι εντάξει, θέλουμε να κάνουμε μια εταιρεία μαζί. Εγώ έχοντας τη βάση από τη μία εταιρεία και τα μαστόρια μου, άνετα μπορούσα να καλύψω και την ανάγκη της δεύτερης. Στην πορεία ήρθε ο Βασίλης ο Καράς, ο τραγουδιστής, που του χτίσα το σπίτι τότε και στην πορεία γίναμε φίλοι, γίναμε κουμπάροι, γίναμε συνέτεροι. Κάναμε μια κατασκευαστική εταιρεία μαζί. Με τον Βασίλειο ήταν η τρίτη μου κατασκευαστική εταιρεία. Με τα ίδια συνεργεία και το λίγο παραπάνω τρέξιμο, φυσικά, γιατί έχεις περισσότερα έργα να γυρίσεις ή να κάνεις υπολογισμούς για το τι θα παραγγείλεις ή να κάνεις παραγγελίες, ξέρω εγώ, μπορούσα και κάλυπτα όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, όταν βρίσκεσαι με ανθρώπους όπως είναι ο Βασίλης, ο οποίος έχει 40 εταιρείες, έτσι. Δηλαδή, το ξέρουμε από το τραγούδι, αλλά ο άνθρωπος έχει και μια τεράστια επιχειρηματική δράση. Και αναγκάζομαι να κάνω και ένα ταξίδι στη Ρωσία, γιατί θέλει να βρει κάτι συγκεκριμένο. Ή θα κάνω και δύο ταξίδια στη Γερμανία για να κάνω και κάτι άλλο. Στο τέλος της ημέρας, ανοίγει το μυαλό σου. Δουλεύεις περισσότερες ώρες, αλλά το ζητούμενο είναι για μένα το να αποκτήσεις εμπειρία. Και εγώ πήρα ταχύρυθμο. Μέσα σε μια δεκαετία είδεσα 15 εταιρείες. Ήταν ταχύρυθμο όλο αυτό. Στην πορεία πούλησα τις 8. Μέσα στη δεκαετία, την ίδια. Ήταν roller coaster που λένε οι Αμερικάνοι. Έτσι. Απλά μετά έρθει το 2009 και με προσγείωσε τρελά, ανώμαλα. Γιατί βρέθηκα το 2009 μηχανικός και κατασκευαστής στη χειρότερη χώρα του κόσμου να είσαι μηχανικός και κατασκευαστής. Ήταν μόλις είχε έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι τράπεζες σταμάτησαν να δίνουν δάνεια και μέναμε με τα σπίτια απόλυτα, με δάνεια να τρέχουν στις εταιρείες με χιλιάδια.
Και τι κάνεις? Δηλαδή, φαντάζομαι, βαράει κόκκινο.
Δύο είναι εναλλακτικές. Η μία είναι, λες, θα πέσω σε χειμερή ανάρκη και όταν ξυπνήσω θα περιμένω να δω τι έγινε. Και η δεύτερη λύση, γιατί η πρώτη δεν μου ταιριάζει καθόλου, αν το έχετε καταλάβει ήδη. Η δεύτερη είναι, ωραία, τι κάνω τώρα? Βλέπω ότι αυτό το πράγμα δεν θα έχει δουλειά για τα επόμενα 10 με 20 χρόνια. Κάθομαι και περιμένω ή κάνω κάτι άλλο? Και εγώ τότε ίδρυσα την Intranet. Το 2009 ιδρύθηκε η Intranet, η οποία σχεδίασε το σπίτι του μέλλοντος, το οποίο σπίτι θέλει ένα έξυπνο σύστημα έξυπνου σπιτιού, το οποίο ταυτόχρονα θα σου κάνει και monitor την υγεία σου, γιατί γερνάμε πληθυσμός. Όχι εμείς σαν Ελλάδα, σαν πλανήτης. Ήμασταν 7 δις στο 15 και θα γίνουμε 10 δις στο 50. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ ξανά στην ιστορία. Έτσι. Είναι η μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού από τη μέρα που υπήρξε άνθρωπος. Και μάλιστα όταν φτάσουμε στα 10 δις, το 80% αυτών θα ζει σε πόλεις. Ενώ σήμερα τότε ζούσε το 4,2 δισεκατομμύρια, θα ζουν 8 δισεκατομμύρια σε πόλεις. Άρα θα γεμίσουμε σπίτια, θα γεμίσουμε διαμερίσματα και θα γεμίσουμε και παππούδες και γιαγιάδες. Η αγορά για μένα, στα δικά μου τα μάτια, ήταν ξεκάθαρη. Ότι εφόσον πηγαίνουμε σε μια γερασμένη κοινωνία, που μάλιστα έχει και τα λεφτά, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία επίσης που ο μπαμπάς έχει περισσότερα λεφτά από το παιδί. Μέχρι τώρα πάντα ο γιος είχε περισσότερα λεφτά από τον πατέρα, από την προηγούμενη γενιά. Φτάσαμε σε ένα σημείο, όχι τώρα, μην βλέπετε την Ελλάδα που έχουν περάσει την κρίση και μειώθηκε ανησύ κτλ. Φτάσαμε σε ένα σημείο πριν την κρίση, όπου ο συνταξιούχος της ΔΕΗ έπαιρνε 3.500 ευρώ και ο γιος έπαιρνε 700 ευρώ και δούλευε. Έτσι. Πιάσε μια καμπύλη. Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι θα χρειαστούν τη φροντίδα ενός γιατρού, έστω και ένα απομακρυσμένα, δεν έχει σημασία, οι οποίοι θα έχουν διάφορα προβλήματα υγείας, θα είναι οι άνθρωποι της μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν τα χρήματα. Για μας ήταν ξεκάθαρο ότι πρέπει να δημιουργηθεί αυτό. Το σύστημα του έξυπνου σπιτιού που σε προσέχει και σου κάνει τη ζωή λίγο ευκολότερη, είτε βλέπεις, είτε μπορείς να περπατήσεις. Είτε ξέρεις από τεχνολογία ή όχι. Γιατί ο πατέρας μου που είναι υγιέστατος δεν έχει ιδέα, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα smart. Δεν το κάνει ποτέ. Του μάθαμε να έχει ένα tablet μπροστά για να μιλάει στο Messenger μέσα στον κορονοϊό με τα εγγόνια του. Αλλά ως εκεί. Δεν πρόκειται να κάνει κάτι παραπάνω. Για αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, το σύστημα του έξυπνου σπιτιού που έχουμε στο Housemate, το οποίο βγαίνει τώρα στην αγορά, είναι σωτήριο. Είναι ένα σπίτι που του μιλάς και σου απαντάει. Κάνει αυτό που θέλεις, καλεί το γιο σου αν έχεις ένα πρόβλημα, καλεί σε βοήθεια κάποιον άλλον. Και είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσει, αν το είχε στο σπίτι του σήμερα. Ωραία. Αυτό το σκεπτικό και έτσι ξεκινήσαμε το 2009. Και μετά ξεκίνησε όλη η ιστορία της Intranet, όπως τη γράφω στα βιβλία, όπως τη λέω σε ένα TED Talk που έκανα.
Να ρωτήσω, πώς άρχισε όλη αυτή... Πώς ξεκίνησε η σκέψη για την intranet, δηλαδή της ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος. Δηλαδή ξαφνικά ξυπνήσατε, ας πούμε, μια μέρα και λέτε, α, θα κάνουμε την intranet, έξυπνο σπίτι. Δηλαδή, ποια είναι η διαδικασία του ideation μιας καινούριας ιδέας, μιας καινούριας επιχείρησης?
Συνήθως δύο είναι οι τρόποι με τους οποίους βρίσκεις μια νέα ιδέα ή ένα νέο προϊόν. Ο ένας είναι, είμαι σε μια φάση, σε μια αγορά, σε μια δουλειά που βρίσκω βλέπω ένα πρόβλημα το οποίο δεν το έχει λύσει κανένας. Και η δεύτερη είναι στατιστικές. Εγώ, ας πούμε, διαβάζω στατιστικές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι αριθμοί. Όταν έβλεπα ότι ο άνθρωπος που θα φτάσει στα 150 χρόνια έχει ήδη γεννηθεί, ότι πηγαίνουμε από τα 7 δις στα 10 το 50, αλλά ταυτόχρονα τα παιδιά παραμένουν στα 2 δις σταθερά, αυτό δείχνει απλά ότι εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, θα ζήσουμε πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενε ο καθένας. Πράγμα για το οποίο όμως το ανθρώπινο σώμα δεν είναι ακόμα έτοιμο για να ζήσει 150 χρόνια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα χρειαστεί πολύ περισσότερα χρόνια περίθαλψη, πολύ περισσότερα χρόνια ελέγχου. Και όταν βλέπεις, ας πούμε, το πώς είναι στημένη μια κοινωνία, το πώς είναι στημένες οι πόλεις μας, που δεν έχεις χώρο να περπατήσεις, που δεν έχεις χώρο, μπαίνεις σε ένα ποτηλιάρισμα και βγαίνεις 2 ώρες μετά. Για μένα είχε πολύ μεγάλη σημασία ότι το ίδιο στο σπίτι, που θα είναι το άντρο του παππού και της γιαγιάς, πρέπει να σου προσφέρει αυτά τα πράγματα. Επίσης, ήμουνα στην κατασκευή. Ήξερα πώς γίνονται τα έξυπνα σπίτια, ήξερα πώς γίνονται τα σπίτια γενικά. Έβλεπα ποια είναι τα κενά τους. Δηλαδή, έλεγα, δεν μπορεί ακόμα στην Ελλάδα να χτίζουμε, να ρίχνουμε μπετά με σανίδια, να καλουπώνουμε με σανίδια, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην έχει βγει κάτι τύπου Lego, που να μπορεί να κάνει τα καλούπια σου, να ρίχνει τον πετό και να τα ξαναχρησιμοποιεί. Ταυτόχρονα έβλεπα, δεν μπορεί ένα διακόπτη για τα ρολά, που πατά ένα κουμπί από μακριά για να σηκωθεί το ρολό, να έχει 78 ευρώ ή 170. Δεν γίνεται. Είναι τρελό. Και τότε είδα λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην αγορά. Και το κενό αυτό ήταν το εξή. Το κενό ήταν ότι υπήρχαν εταιρείε που κάνανε hardware, που κάνανε διακόπτε, που ήταν οι μεγάλες Siemens, Legrand, ABB, Honeywell κλπ. Οι κολοσσοί του πλανήτη, αλλά και οι δεινόσαυροι του πλανήτη, δηλαδή τεράστιοι σε δύναμη, αλλά και πάρα πολύ δυσκίνητοι, πάρα πολύ δύσκαμπτοι. Και μετά υπήρχαν και οι startups εταιρείες, οι οποίες κάναν μια εφαρμογή, αλλά δεν είχαν το hardware μέσα. Οπότε η εφαρμογή τι ήταν, αύριο έβγαινε ένας άλλος και τους την αντέγραφε. Υπήρχε ένα τεράστιο χάσμα ενδιάμεσα για μια startup που θα χρησιμοποιήσει τη γνώση των startups και την ευελιξία των startups, αλλά θα μπορεί να κάνει και hardware για να ανταγωνιστεί τις μεγάλες εταιρείες. Εκεί ήταν αυτό που λέμε ότι που πας δικαραμήτρο. Γιατί υπάρχει αυτό το κενό, γιατί κανένας άλλος δεν μπήκε, ρε φίλε, και πας από τους πρώτους να μπεις. Τελικά πήγαν να μπουν και άλλοι και απέτυχαν οι περισσότεροι. Έτσι. Και ήταν λογικό. Για να κάνεις μια εφαρμογή χρειάζεσαι 10.000 ευρώ. Για να κάνεις αυτό που κάνουμε εμείς εδώ χρειάζεσαι 1,5 εκατομμύριο. Άρα πρέπει να έχεις βρει τα λεφτά. Άρα εγώ δεν ήμουνα 40 χρόνια όταν ξεκινούσα, ή 35 όταν ξεκινούσα μάλλον. Και ήμουνα 25, θα είχε κλείσει η εταιρεία μέσα στον πρώτο χρόνο.
Οπότε ήταν ένας συνδυασμός, ας πούμε, της τεχνογνωσίας, των χρημάτων, της επένδυσης, hardware και όλα αυτά.
Ήταν ο συνδυασμός, υπήρχε μια αγορά που έβλεπα ότι έχει κενά, ότι είχα ήδη κάνει κάποιες εταιρείες μέχρι τα 35 μου, οπότε ήξερα πώς λειτουργεί το σύστημα, και λίγο ένας υπέρμετρος τσαμπουκάς, ότι ρε φίλε, εντάξει, τα κατάφερα σε τόσες άλλες φάσεις, κάτω το κεφάλι θα τα καταφέρω και εδώ. Τώρα θα φανεί. Όπως λέω πάντα, θα φανεί στο χειροκρότημα.
Okay. Οπότε, για να το φέρουμε και λίγο έτσι στο πιο μαρκετιστικό, έχουμε την ιδέα, έτσι. Mm. Και έχουμε ένα κόνσεπτ ενός μελλοντικού υποθετικού προϊόντος. Μετά εκεί, πώς το ξεκινάς? Δηλαδή, καταρχάς, τι προηγείται? Είναι το marketing το σημαντικό ή το προϊόν? Πάνε παράλληλα.
Για μένα, καταρχήν, το marketing είναι από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί κομμάτι του marketing είναι ότι αναγνωρίζει την ανάγκη. Και αν δεν ξέρεις καλά την αγορά, η ανάγκη που έχεις αναγνωρίσει πιθανότατα είναι λάθος. Είναι πατάτα. Δηλαδή δεν είναι πραγματική ανάγκη. Βλέπεις, λοιπόν, είσαι σε μια αγορά μέσα, και έχω πει αρκετές φορές την ιστορία όταν πήγαμε να βγάλουμε ένα προϊόν για σούπερ μάρκετ. Στο οποίο εγώ τα πήγαινα στο σούπερ μάρκετ, παιδευόμουν να βρω τα μικρά πράγματα. Το μαύρο πιπέρι που είναι μια στάγια πράγμα, ή οι βανίλιες που με στέλνει η γυναίκα να βρω τις βανίλιες και έβριζα 3 ώρες μέσα στο σούπερ μάρκετ, γιατί δεν ήξερα πού θα τις βρω. Και έλεγα, ρε φίλε, τι ωραία να έχει μια ψηφιακή έτσι, κοπέλα που μπαίνοντας μέσα να σε βλέπει, να σου λέει καλημέρα, τι ψάχνετε, να λες τις βανίλιες και να σου λέει να η κάτωψη, τρίτος διάδρομος δεξιά, στο τέταρτο ράφι κάτω είναι οι βανίλιες. Ταυτόχρονα, αφού πας προς τα εκεί, πάρε και οι κοακόλες που είναι στις 4-12 δώρο. Και θα παίρνεις και λεφτά από διαφημίσεις. Και όταν σκέφτηκα την ιδέα, λέω μαγεία. Μαγεία, θα πάω να το κάνω pitching στις μεγάλες αλυσίδες της Αθήνας στα σούπερ μάρκετ. Πάω σε μια αλυσίδα και μου λέει ο τύπος, τρομερό μου λέει, φοβερό. Ποιος άλλος το έχει? Του λέω, κανένας, θα είσαι ο πρώτος που το κάνει παγκοσμίως. Και μου λέει, α, όχι, μου λέει, άστο, τότε να το κάνει κανένας άλλος και μετά. Και ήταν η τρελή σφαλιάρα που έφαγα, γιατί λέω, γιατί ρε φίλε, δεν υπάρχει χώρος για καινοτομία? Και η αλήθεια δεν ήταν αυτή. Την αλήθεια θα την ήξερα αν είχα δουλέψει 6 μήνες σε ένα σούπερ μάρκετ. Η αλήθεια ήταν ότι στην κάτωψη που κάνεις το πρωί, αυτά είναι τα προϊόντα μου. Αν έρθει το μεσημέρι ένας με πατατάκια και πει, βγάλε από εδώ τα, πώς το λένε, τα απορριπαντικά και βάλε πατατάκια, γιατί από εδώ περνάει το κοινό μου. Πάρε και τόσα. Τα παίρνεις, τον βάζεις εκείνο το ράφι, χωρίς όμως να ενημερώνεται καμία κάτωψη. Άρα η ψηφιακή κοπέλα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δίνει λάθος πληροφορίες. Άρα θα την καθιστούσε άχρηστη. Όταν αυτός ρωτούσε πού άλλο το έχετε κάνει, ήταν για να δει πώς λύσανε αυτό το πρόβλημα. Πρόβλημα το οποίο δεν ήξερα καν εγώ ότι υπήρχε. Ωραία. Άρα η πρώτη σου κίνηση είναι: γνωρίζω την αγορά, αναγνωρίζω ένα πρόβλημα και σχεδιάζω ένα προϊόν. Η επόμενη κίνησή σου πρέπει να είναι η έρευνα αγοράς. Υπάρχει. Το κάνει κανένας άλλος. Με ποιο τρόπο θα θέλει ο τύπος που θα το χρησιμοποιήσει, που θα το αγοράσει να το κάνουμε. Και εκεί ξεκινάς τις συνεντεύξεις. Πρέπει να βρεις και να μιλήσεις. Το κρατάω για μένα δεν έχει κανένα νόημα, έτσι. Πραγματικά είναι μεγάλη πατάτα το να το κρατάς για σένα. Πρέπει να βγεις να μιλήσεις με τους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι αυριανούς πελάτες. Και όχι να τους πείσεις να κάνεις μόνο, να κάτσεις ακούς τη συμβουλή. Σκέφτομαι να κάνω αυτό. Εσένα πώς θα σε βόλευε. Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζεις από αυτό. Αν λυνόταν αυτό το πρόβλημα, πώς θα ήταν η ζωή σου μετά. Τι θα έκανες αργότερα. Δηλαδή θα κέρδιζες χρόνο, θα κέρδιζες ξεκούραση, θα έχεις λιγότερους υπαλλήλους, θα έχεις περισσότερες ή λιγότερες ευθύνες. Τι θα γινόταν. Και αν στο τέλος καταλάβει και αυτός ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι που χτίζεις τώρα που τον βολεύει, έχεις ήδη βρει και τον πρώτο σου πελάτη. Οπότε για μένα ξεκινάς από εκεί. Βλέπω την ανάγκη, σκέφτομαι ένα προϊόν, πάω, το συζητάω. Και μετά ξεκινάω να το χτίζω. Και το πάω back and forth όσες φορές χρειαστεί, ώστε να βγει τελικά αυτό που θέλει ο πελάτης. Γι' αυτό και λέω ότι ο συνέτερος που λέγαμε πριν, αν εγώ, ας πούμε, πήγαινα να κάνω ένα καινούργιο προϊόν για σούπερ μάρκετ και δεν είχα δουλέψει σε σούπερ μάρκετ, θα έκανα συνέτερο κάποιον που έχει ένα σούπερ μάρκετ τουλάχιστον. Θα με βοηθούσε να ξέρω αν αυτό μπορεί να πουλήσει. Θα ήταν έτοιμο και το demo. Θα το βάζαμε στο δικό του σούπερ μάρκετ και μετά θα φόρεσα τους άλλους. Κοιτάξτε, το έχουμε κάνει εδώ. Θέλουμε να το κάνουμε και σε εσάς. Ελάτε να τα βρούμε.
Έχεις πετύχει σε κάποια επιχείρηση όπου δεν ήσουν insider του industry?
Ναι, βέβαια. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι βέβαια ευρύτερο πεδίο του πολιτικού μηχανικού, αλλά και πάλι είχα δει τις στατιστικές. Ξεκίνησα να στείνω φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες πρώτος το 2006, πριν ακόμα ξεκινήσει η αγορά καν να το βλέπει. Έπαιρνα την πληροφορία, πήγα, είδα τι γίνεται, το ψάξα, μου άρεσε το κόνσεπτ, το έκανα. Στην πορεία αποφάσισα ότι το ελληνικό κράτος δεν πάει καλά, δεν θα μου κρατήσει το λόγο του. Πούλησα τις εταιρείες, πήρα πάρα πολύ καλά λεφτά. Ήταν πολύ πετυχημένη κίνηση, αλλά ήταν το χτίζω και το πουλάω. Ήταν το λειτουργήσα σαν σπίτι την εταιρεία εκεί. Πώς χτίζει ένα σπίτι και το πουλάς ως εργολάβος, έτσι έκανα με τις εταιρείες εκεί.
Λειτουργεί αυτό γενικώς στην Ελλάδα? Γι' αυτό το κάνουν κατά χώρο, από ό,τι ξέρω, στην Αμερική.
Στην Αμερική, ναι, στην Ελλάδα καθόλου. Είναι, όταν μιλάμε για την Αμερική, μιλάμε για τελείως άλλη αγορά με άλλα δεδομένα κλπ. Εγώ θυμάμαι ότι όταν πρωτοπήγαμε το Talk to Lift, είμαστε η εταιρεία που έβγαλε στον κόσμο το πρώτο σύστημα φωνητικού ελέγχου ασανσέρ. Δεν υπάρχει, έτσι. Είναι το μόνο σύστημα που μπαίνει στο ασανσέρ, λες Λευτέρης και σε πηγαίνει στο Λευτέρη. Τώρα με τον κορονοϊό έγινε ιδιαίτερα σεξι το προϊόν και το πουλάμε στην Αμερική, στην Ιταλία, στη Χιλή. Κάποιες εγκαταστάσεις έχουν γίνει στην Ελλάδα κλπ. Γιατί κανείς δεν ήθελε να κουμπάει τα κουμπιά του ασανσέρ. Δηλαδή, αν κάτσει κάποιος και δει το TEDx που έχω κάνει, θα δει το τι περάσαμε με αυτό το προϊόν και θα λέει δεν είναι δυνατόν. Όταν λοιπόν πήγα στην Αμερική για να γυρίσω το θέμα μας, μου είχαν πει πρέπει να βγεις μετά τις 12 το βράδυ, λέει, σε τηλεμάρκετ, να βγεις να το πουλήσεις. Και μάλιστα μου δίναν 200.000 δολάρια το μισάωρο. Και λέγα, παιδιά, εγώ δεν πουλάω την έξυπνη σίτα. Αυτό είναι ένα προϊόν για ασανσέρ, αυτό είναι industry προϊόν κλπ. Μου λέει, θες να πουλήσεις. Αυτός είναι ο τρόπος. Το ίδιο βράδυ έκατσα να δω τι συζητούσαν, τι λέγανε αυτοί. Δεν θα δίνα φυσικά σε καμία περίπτωση 200.000 δολάρια για μισή ώρα. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ ένας τύπος πουλούσε σπαθιά σαμουράι. Προς 100 δολάρια το ένα. Ο τύπος πούλησε 10.000 σπαθιά, έτσι. Έκανε 1.000.000 τζίρο μέσα σε μισή ώρα και το 70% των αγοραστών ήταν άνθρωποι άνω των 80. Και λες, ρε παππού, τι θα το κάνεις στο σπαθί του σαμουράι? Λοιπόν, γιατί είναι η κουλτούρα τέτοια που ο παππούς δίνει, περιμένει, αυτή είναι η φάση του. Κάθομαι το βράδυ στην τηλεόραση, βλέπω και ό,τι μαλακία είναι την παίρνω. Κάνε από μαλακία στον αέρα.
Κάνε ελεύθερα.
Βάλε κανένα πίπ εκεί, βάλε κανένα πίπ από πάνω. Αυτός είναι ο Αμερικάνος. Ο Αμερικάνος λοιπόν έχει την πιστοτική και την βαράει όπου να είναι, γιατί έχει έσοδα. Θυμάμαι όταν είχα πάει στην Αμερική για να παρουσιάσει σε επενδυτές, μου λέγανε. Έλεγα, τότε έψαχνα 3 εκατομμύρια δολάρια για να κάνουμε τη δουλειά. Και μου έλεγε ένας άλλος, μου λέει, εδώ στην Αμερική λέει, οι γιαγιάδες έχουν 3 εκατομμύρια. Λέω, δείξε μου πια να πάω να τις κάνω κατάδα. Αυτός όμως έκανα πλάκα. Κανένα πρόβλημα απολύτως. Αλλά στο τέλος της ημέρας ο Αμερικάνος δεν σου δίνει λεφτά αν δεν ήσουν εκεί. Δηλαδή μου λέει, ωραία, την Τρίτη εγώ θέλω να σε δω που θα είσαι. Του λέω, θα είμαι στην Ελλάδα. Μου λέει, δεν μπορώ να σου δώσω εγώ τώρα 3 εκατομμύρια και στην Τρίτη να είσαι 8.000 μίλια μακριά. Πρέπει να σε δω, να έρθω από εκεί, να μιλήσουμε για να δούμε πώς θα προωθήσουμε την επένδυσή μου. Τότε κατάλαβα ότι έστω και αν έχω εταιρεία στην Αμερική, αν δεν είμαι εκεί, δεν πρόκειται να πάρω λεφτά από την Αμερική.
Αυτό θα το περίμενα περισσότερο έτσι για Ελλάδα, που είμαστε έτσι περισσότερο του από κοντά. Στην Αμερική νομίζω είναι πιο συνηθισμένη σε αυτά. Επειδή ούτως ή άλλως υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις.
Και ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Θες να αυξήσεις το ROI των διαφημίσεών σου? Θες να αυξήσεις το conversion rate του καταστήματός σου? Έχεις βαρεθεί να κυνηγάς να βρεις νέους πελάτες με ads που γίνονται όλο και πιο ακριβά? Έχεις αστεία ποσοστά στα email open rates σου τα πετάνε όλα στα spam? Έχεις email addresses αλλά δεν έχεις άλλα στοιχεία και δεν ξέρεις τι να τις κάνεις? Και απορείς παράλληλα γιατί όλοι λένε πως το email marketing είναι το κανάλι με το μεγαλύτερο ROI με διαφορά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι το θεωρούν σπαμάρισμα. Λοιπόν, σχολήσει και δεν είναι άλλη από το μοναδικό μου course. Το email marketing είναι sexy. URL iamnondas.com / email παύλα course. Λοιπόν, στη σημερινή του μορφή, πολύ συνοπτικά, γιατί δεν ξέρω και ποτέ θα το ακούσεις αυτό, είναι ένα live online course μέσω Zoom. Παίρνω μόλις 5 με 8 άτομα τη φορά. Αποτελείται από 8-2 ώρα διαδραστικά sessions, όπου μιλάμε για πραγματικά cases, δικά μου και δικά σας. Και εννοείται, καλύπτουμε όλη τη βασική θεωρία. Έχετε πρόσβαση σε online κοινότητα, έχετε resources προτινόμενα και έχετε και αρκετό homework. Λοιπόν, γενικώς αυτό που έχω ακούσει είναι το πιο πλήρες course που υπάρχει και έξω, και στα ελληνικά και στα αγγλικά, πιστεύω. Και τα πράγματα για τα οποία μιλάμε είναι στρατηγική, funnels, copywriting, ChatGPT, automation, segmentation, email software, συμπεριφορά καταναλωτή και πολλά άλλα. Το αποτέλεσμα όλου αυτού είναι πως θα μπορείς εσύ να φτιάξεις τη δικιά σου στρατηγική marketing, να διαχειριστείς όλο το email marketing ενός καταστήματος, δικού σου είτε κάποιου άλλου. iamnontas.com / email / course.
Ναι, αλλά είναι Αμερική. Ξέρεις, ο άλλος δεν μπορεί να έρθει να σε κυνηγήσει στην Ελλάδα. Στην Αμερική μπορεί να βάλει ένα δικηγόρο και να σε βρει οπουδήποτε βρίσκεται. Επίσης, για τον Αμερικάνο, όταν λέμε η παγκόσμια αγορά είναι η Αμερική. Η Αμερικάνικη αγορά είναι η παγκόσμια. Εμείς, όταν λέμε ότι θα φτιάξουμε ένα προϊόν, αν πει ότι θα το φτιάξω μόνο για την Ελλάδα, κατά 90% έχει φάει το κεφάλι σου. Γιατί η αγορά μας είναι μικρή, δύσκολη. Σκεφτόμουν ότι. Α, σαν και εσάς, ας πούμε. Έχετε ένα podcast. Αν πάμε εμείς τώρα οι τρεις να ξεκινήσουμε να μιλάμε στα αγγλικά, λόγω ελληνικής προφοράς και μόνο, δεν θα μας ακούσουν ούτε οι Έλληνες ούτε οι Άγγλοι. Ούτε οι αγγλόφωνοι ξένοι. Κανένας δεν θα μας ακούσει. Αυτός ο οποίος έχει ως native tongue τα αγγλικά, είναι native speaker, είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει, θα μπορεί να απευθυνθεί σε όλο τον πλανήτη. Εμείς δυστυχώς λόγω language barrier που λένε οι Αμερικάνοι, δεν μπορούμε να απευθυνθούμε στον υπόλοιπο πλανήτη. Έτσι είναι και η αγορά. Όταν είσαι στην Αμερική, μπορείς να πουλήσεις οτιδήποτε. Σε τεράστιες ποσότητες, εύκολα. Όταν είσαι στην Ελλάδα, κάθε σου κίνηση σου κοστίζει περισσότερο. Όταν εδώ βγάζεις ένα προϊόν τεχνολογίας και πρέπει να ανταγωνιστείς έναν άνθρωπο που είναι στην κεντρική, στη Γερμανία, μην ξεχνάς ποτέ ότι εσύ θέλεις 250 ευρώ πήγαινε έλα στην Ολλανδία, ενώ ο Γερμανός με 20 ευρώ πάει με το τρένο και σε 2 ώρες είναι στο Άμστερνταμ.
Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Γιατί είσαι στην Ελλάδα ακόμα?
Γιατί. Κοίταξε, δεν είναι πολύ ωραία η απάντησή μου, αλλά δεν έφευγε η γυναίκα μου όταν ήρθε η ώρα και. Ήταν να πάω στην Αμερική, γιατί στην Ελλάδα έχουμε το βασικό ότι πάνω απ' όλα είναι η οικογένεια. Και τότε εκείνο τον καιρό, ας πούμε, η μάνα της είχε βγάλει καρκίνο. Και έλεγε, θα έχω εγώ τα παιδιά μου τόσες χιλιάδες μίλια μακριά και οι παππούδες θα κλαίνουν από το Skype και μείναμε εδώ. Και εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν έχω μετανιώσει για πράγματα πολλά στη ζωή μου, πέρα από την εταιρεία που σας είπα το 2007 που έκανα τεράστια πατάτα. Δεν έχω μετανιώσει. Για ελάχιστα πράγματα έχω μετανιώσει, γιατί η Ελλάδα εμένα μου αρέσει. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, μου αρέσει και το Ορλάντο. Γύρισα όλο τον πλανήτη και κατέληξε ότι αν έφευγα ποτέ από τη Θεσσαλονίκη, θα ήθελα να πάω ή στην Κρήτη ή στο Ορλάντο. Αυτά τα δύο είναι. Αυτά ταιριάζουν και σε τιμές και στην ιδιοσυγκρασία και στο πόσο καλά περνάει ο κόσμος. Και... ναι. Οπότε θα μπορούσα να ζήσω και εκεί. Αλλά όταν ήταν να φύγουμε τότε, ήταν να πάμε στο Wisconsin. Στο Wisconsin, παιδιά, το μισό χρόνο είναι χειμώνας. Δεν μας ταιριάζει εμάς τους Έλληνες. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να κρατήσουμε και ένα χαμόγελο και ένα επίπεδο ζωής.
Ναι, και άμα δεν έχεις μάθει και έτσι, ας πούμε, σε όλη τη ζωή.
Ναι.
Είναι πολύ δύσκολο. Okay. Ωραία, οπότε για να το συνεχίσουμε λίγο έτσι στην πορεία, ας πούμε, μια startup. Okay, έχουμε βρει το προϊόν, έχουμε κάνει την έρευνά μας κτλ.
Πρέπει να κάνεις την περσόνα. Η περσόνα είναι ο πελάτης σου. Ένα πράγμα πολύ δύσκολο που είχαμε να κάνουμε εμείς ήταν, ωραία, ποιος είναι ο πελάτης στον οποίο απευθυνόμαστε. Πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος και μετά τον ανοίγεις. Αλλά πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος. Δηλαδή, στο δικό μας σύστημα έξυπνου σπιτιού, θα λέγαω ότι οι περσόνες είναι δύο, αλλά ο πελάτης είναι ένας. Δηλαδή, είναι ο 43χρονος, ο 45χρονος που αγοράσε σπίτι ή έχτισε σπίτι ή νίκησε ένα σπίτι. Γιατί είναι 43χρονος? Γιατί ο 32χρονος δεν χτίζει, δεν ανακαινίζει, δεν αγοράζει. Έτσι. Εκεί κάπου στα 35 παντρεύεσαι, μένει σε νίκιο και λες, ωραία, θα κάνουμε παιδί, να πάμε σε ένα σπίτι και αρχίζει όλη αυτή την ιστορία μετά τα 40. Mm-hmm. Οπότε, θέλει λοιπόν αυτός ο τύπος να μένει, είναι σε μια δουλειά η οποία βγάζει και 5 φράγκα καλύτερα, ταξιδεύει όμως και αρκετά, περνάει μέρες μακριά από την οικογένεια, θέλει να είναι σε μια επαφή με το σπίτι του, θέλει να μπορεί να ελέγχει το σπίτι του απομακρυσμένα ή το εξοχικό του. Έχει και ένα πατέρα ο οποίος μένει μόνος και είναι και 200 χιλιόμετρα μακριά και θέλει να μπορεί επίσης να επικοινωνήσει και μαζί του. Όχι μέσω τηλεφώνου κατά ανάγκη, στο ότι να μπορώ να δω όμως ότι άφησε ανοιχτό το θερμοσύμφωνο όλη τη νύχτα ή ένα μάτι στην κουζίνα όλη τη νύχτα. Έτσι, ειδικά για κάποιους μεγαλύτερους ανθρώπους. Ταυτόχρονα θέλει να μπορεί να επικοινωνήσει για να δει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πολλές είναι οι φορές που μπορεί να παίρνει τηλέφωνο τη μάνα σου και επί 7 ώρες να μην απαντάει γιατί απλά το έχει στο αθόρυβο. Ή δεν θυμάται που το έβαλε. Ή δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το κινητό της.
Η ζωή μου όλη είναι αυτό που λέω.
Έτσι. Ο 69χρονος...
Όλοι κάνουμε, κουνάμε το κεφάλι.
Ναι, ναι. Ο 69χρονος βέβαια, ο μπαμπάς του τύπου του 43, που λέμε εμείς στην περσόνα μας, είναι ο τύπος ο οποίος δεν ξέρει από τεχνολογία, φοβάται να τη μην τη σπάσει, οπότε δεν θέλει να την πιάσει καθόλου, δεν θέλει να μάθει καινούργια πράγματα, ρε παιδί μου. Αφήστε με ήσυχο με αυτά που ξέρουμε καλά και ταυτόχρονα όμως η μεγαλύτερη του φόβη είναι... Μην πέσω έξω από το μπάνιο και δεν μπορώ να σηκωθώ για τρεις μέρες και δεν με βρει κανείς. Και δεν μπορώ να φτάσω και το κινητό μου, έτσι. Μην μπει ένας κλέφτης, με χτυπήσει, με δέσει και δεν μπορώ να καλέσω βοήθεια. Μετά είναι το να μην γίνω βάρος στα παιδιά μου, μετά από αυτή την εμπειρία κλπ. Μετά είναι το να πεθάνει. Εμείς λοιπόν φτιάξαμε ένα σύστημα έξυπνου σπιτιού, στο οποίο για το γιο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, για τον μπαμπά ακόμη πιο χρήσιμο, αλλά για να το αγοράσει ο μπαμπάς θα ρωτήσει το γιο. Θα το πάρω αυτό. Είναι καλό. Mm. Το πιο πιθανό δε είναι ότι ο γιος θα το πάρει για τον μπαμπά απευθείας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τελικά ο πελάτης μας είναι ο 43χρονος. Λοιπόν, αφού καταλήξαμε λοιπόν ότι είναι ο 43χρονος κεντροευρωπαίος που λέγεται Frank Martin και είναι Γερμανός και είναι στέλεχος επιχείρησης, τώρα αρχίζει και το ανοίγει. Άρα είναι ο 40 με 50 που κάνει αυτά, που είναι μια μέση τουλάχιστον οικονομική κατάσταση και μπορεί να πάει και προς τη μεσοανότερη αργότερα. Και βλέπεις ότι το κοινό σου στην κεντρική Ευρώπη, ανάλογα το δικό μας έχει speech recognition. Πρέπει να δούμε ποιες γλώσσες έχουμε. Εμείς λοιπόν απευθυνόμαστε σε 33 εκατομμύρια Ευρωπαίων. Ωραία. Από αυτούς εδώ πρόκειται να αγοράσουν σπίτι, να χτίσουν, να ανακαινήσουν τα 12 εκατομμύρια. Και από αυτούς εκεί θα κάνουμε κίνηση να βάλουν ένα έξυπνο σπίτι τόση. Εμείς λοιπόν μπορούμε να τους προσεγγίσουμε μέσα από 4 διαφορετικά κανάλια. Πρέπει να αποφασίσεις επίσης πώς θα πας στην αγορά. Δηλαδή, εμείς λέγαμε τότε ότι θα πάμε σε ηλεκτρολόγους, σε κατασκευαστικές εταιρείες, σε έναν provider αναχώρα, όπως είναι ας πούμε, ο ΤΕ, η Κοσμοτέ, η Vodafone, δεν έχει σημασία. Και ταυτόχρονα θα πηγαίναμε και σε μια λυσίδα ηλεκτρολογικού υλικού για να μπορούν να το βρουν σε ένα ράφι. Γιατί το σύστημα που έχουμε βγάλει εμείς, το Housemate, είναι το μοναδικό plug and play σύστημα έξυπνου σπιτιού. Το παίρνω, το βάζω και ξεκινάω και μιλάω και δουλεύει. Χωρίς καψίματα, χωρίς τίποτα. Και είναι και πάμφθινο. Άρα, είχε λοιπόν τα φόντα αυτό που έχουμε σχεδιάσει να βγει σε αυτούς τους 4 τομείς. Αφού τώρα επιλέξεις την περσόνα σου, το πώς θα φτάσεις στην περσόνα σου, μέσα από ποια κανάλια κλπ., μετά πρέπει να βρεις την τιμή. Και εδώ υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία που λέμε στα βιβλία μου. Τα βιβλία που έχω γράψει είναι τα βιβλία που θέλω να έχω διαβάσει εγώ 20 χρόνια πριν, έτσι. Αν τα είχα διαβάσει, θα είχα γλιτώσει τουλάχιστον την πατάτα του 2007. Που πλήρωσα ένα κάρο λεφτά. Θα είχα γλιτώσει και πολλά άλλα διέξοδα στα οποία έπεσα και πραγματικά θα τα είχα γλιτώσει. Θα είχα ξεφύγει τελείως από αυτή τη φάση. Οπότε έγραψα τα βιβλία που ήθελα να έχω διαβάσει εγώ. Τα έσοδα των βιβλίων δεν πηγαίνουν για καλό σκοπό. Οπότε εγώ δεν βγάζω τίποτα από τα βιβλία, φράγκο, ευρώ, και δεν είμαι εδώ για να πουλήσω βιβλία. Σας λέω όμως ότι αν έχεις μια ιδέα, θες να την πας στην παγκόσμια αγορά, διαβάζεις το πρώτο βιβλίο που είναι το Startups από την ιδέα στην παγκόσμια αγορά. Ποιοι είναι οι σωστοί κανόνες να το στήσω, ποια είναι τα κοινά λάθη που κάνουν όλες οι επιχειρήσεις και κλείνουν στην πωρία. Και μετά, αφού το στήσεις σωστά, πρέπει να βγεις να το πουλήσεις. Οπότε, startups, οι πωλήσεις, το παίρνω και το πουλάω. Ωραία. Τώρα, για το πώς βρίσκεις την τιμή, πρέπει να καταλάβεις τι αξία έχει το προϊόν σου και τον άλλον, πόσο του κοστίζει μέχρι σήμερα, πόσα λεφτά του γλιτώνει ή πόσα λεφτά μπορεί να κερδίσει παραπάνω. Ο πελάτης, στο τέλος της ημέρας, ενδιαφέρεται για δύο πράγματα. Και τα δύο είναι στο what's in it for me. Τι παίζει για μένα. Το πρώτο είναι, γλιτώνω λεφτά από αυτά που ξοδεύω μέχρι σήμερα. Το δεύτερο είναι, αν δεν γλιτώνω, κερδίζω παραπάνω. Αν έχει συνδυασμό και των δύο, είναι πιο εύκολα τα πράγματα για σένα. Το 1800, αρχές του 1800, 1805, 1803, έχουν έρθει κάποιοι Άγγλοι αρχαιοκάπηλοι στην Πελοπόννησο. Αυτή είναι μια από τις ιστορίες που λέμε στο βιβλίο. Και πάνε στο γιο του Αλή Πασά, τον Βελή Πασά, ο οποίος είναι ο Πασάς της περιοχής, και του λένε: Κοίταξε να δεις, θέλουμε να ψάξουμε στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα για θησαυρούς. Ωραία. Λέει ο Βελή Πασάς, λοιπόν, ωραία. Θα ψάξετε ό,τι θέλετε, θα σας δώσω εργάτες, ό,τι βγάλετε τα μισά δικά μου. Ενθουσιασμένοι οι Άγγλοι ξεκινάνε και πάνε και σκάβουν. Και βρίσκουν τόπες, παίρνουν μάρμαρα, αγάλματα, αμφορείς κλπ. Πάνε λοιπόν μετά στον Βελή Πασά, τα αδειάζουν μπροστά του και του λένε: Ορίστε, τα βρήκαμε. Του λέει αυτός: Τι είναι αυτά τα συντρίμια, λέει ο Βελή Πασά. Και λένε: Αυτή μα είναι αρχαιολογική θησαυρή. Λέει: Εγώ νόμιζα ψάχνει για χρυσό. Αν μου λέει ότι ψάχνει για αυτά τα γκρέμια, δεν θα ασχολούμαι να κάνω. Τέλος πάντων, λέει: Δώστε μου 400 λίρες και πάρτε τα όλα. Από μπροστά μου να μην τα βλέπω καν. Δώσαν 400 λίρες οι Άγγλοι, τα πήγαν στην Αγγλία και τα πούλησαν στο Βρετανικό Μουσείο για 19.000 λίρες. Ο Βελή Πασά τενεκές. Άσχετος, δεν ήξερε καν ποια ήταν η αξία αυτού που είχε μπροστά του. Ωραία. Πολλές φορές και με τις startups συμβαίνει ακριβώς αυτό. Ότι έχεις κάτι μπροστά σου και μπορεί είτε να το υπερτιμολογήσεις γιατί τόσα λεφτά θες να βγάλεις, είτε να το πουλάς τζάμπα. Πρέπει να βρεις τη σωστή τιμή λοιπόν για να μπεις στην αγορά. Εμείς φάγαμε πολλή κουβέντα για να φτάσουμε σε μια τιμή που θα βγούμε στα ράφια τους επόμενους τρεις μήνες. Οπότε πρέπει να βρεις την τιμή. Αυτό είναι το επόμενο βήμα.
Είναι προτιμότερο να ασφάλεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Αυτό έχει να κάνει με την αγορά. Δηλαδή, αν πηγαίνεις σε μια αγορά που, ας πούμε, στα σανσέρ, είχαμε το Talk to Lift που ήταν μοναδικό παγκοσμίως, αλλά πηγαίναμε και λέγαμε: Βάλτε στο σανσέρ, μιλά στο σανσέρ, σου ξεπηγαίνει. Και μου έλεγε ο άλλος: Ρε φίλε, εδώ για τον πίνακα. Μας κάνουν παζάρι για τα 2 ευρώ. Αν ανεβάσουμε 2 ευρώ τον πίνακα, το σανσέρ ολόκληρο. Που ένα σανσέρ έχει 20 χιλιάρικα, 25. Και μας κάνουν παζάρι για τα 2 ευρώ. Θα τους πω: Δώστε άλλα 600 για να βάλετε αυτό. Οι περισσότεροι που το βλέπανε μας λέγανε ότι είστε πάρα πολύ ακριβοί. Το 30% των πελατών μας έλεγε ότι είστε πάρα πολύ φθηνοί. Θα πρέπει να το έχετε στα 1.200 ευρώ, όχι στα 600. Ωραία. Όταν το 70% σου λέει, για μένα ήταν το ανάποδο, όταν το 70% σου λέει ότι είσαι πολύ φθηνός και το 30% πολύ ακριβώς, για μένα είσαι στη σωστή τιμή. Εκείνη τιμή πρέπει. Γιατί όλοι αυτοί κατά κανόνα είναι και άσχετοι με τη δική σου δουλειά. Δεν ξέρουν τι κρύβεται από πίσω και δεν ξέρουν πού θα το πας από εδώ και πέρα και πώς θα αναπτυχθεί. Εσύ όμως έχεις ένα Excel μπροστά σου. Αυτή είναι η δουλειά που δεν κάνουν οι περισσότεροι επιχειρηματίες όταν ξεκινάνε και αυτό με τρελαίνει. Πρέπει να βάλεις τον κόλο σου κάτω και να κάνεις τη δουλειά. Η δουλειά είναι το Excel. Έχω μπροστά μου όλο το πλάνο που λέω ότι ωραία, θα πάω να πουλήσω εδώ, εδώ και εδώ και θα πουλήσω τόσα εδώ, τόσα εκεί, τόσα αλλού. Και για να τα πουλήσω αυτά πρέπει να κάνω τόσα ραντεβού, τόσα τηλέφωνα, τόσες συναντήσεις, τόσα ταξίδια, άρα τόσα έξοδα, ίσον τόσο. Άρα για να το break even point μου είναι στα 532 πακέτα μου και εγώ την πρώτη χρονιά θέλω να πουλήσω 1.200. Αν δεν πουλήσω 1.200 και πουλήσω το 70% αυτό που είναι το sensitivity analysis που λέμε, τότε πρέπει να πουλήσω 840. Άρα είμαι όμως και πάλι πάνω από το break even, είμαι πάλι πάνω από αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Όταν βγω στην αγορά τώρα και αν δω ότι ενώ το πρώτο τρίμηνο ήταν να πουλήσω τα 150 από τα 740, γιατί στην αρχή πουλάς λιγότερα και μετά υποτίθεται η αγορά ανοίγει. Και από τα 150 δεν πούλησα 150, αλλά πούλησα 30. Έχεις πρόβλημα, πρέπει να ξαναγυρίσεις το αρχικό σου business plan και να δεις που έχεις κάνει λάθος και να κάνεις όλα τα adjustment για να μπορέσεις να βγει.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μακάρι να το κάναμε όλοι και εμείς, ας πούμε, που και εγώ, ας πούμε, που είμαι στην ουσία solo. Και ο Γιώργος που τώρα αρχίζει το agency του. Πόσο εύκολο, επειδή όλοι μας έχουμε βάλει στόχους, ας πούμε, έχουμε ένα Excel, 10 Excel, πολλά Excel, εγώ έχω πολλά Excel, που έχω ξεκινήσει ανά καιρούς. Πώς γίνεται να το έχεις και να το, όντως να το τηρείς και να βασίζεις την επιχείρησή σου πάνω σε αυτό. Διότι εγώ, ας πούμε, σκεφτόμενος τον εαυτό μου, κάθε φορά θα σχεδιάσω, θα αρχίσω να κάνω κάτι με βάση αυτό το Excel. Μετά από 2 μήνες θα γίνει κάτι, θα αλλάξω. Θα έχω ξεχάσει πως υπάρχει το Excel. Στο μεταξύ θα έχω κάποια καινούργια ιδέα. Και γενικώς γίνεται ένα τέτοιο πράγμα.
Θέλει focus καταρχήν, έτσι. Το δεύτερο είναι ότι το Excel το ανανεώνεις κάθε τρίμηνο ή κάθε εξάμηνο στη χειρότερη. Γιατί είναι τα μηνύματα της αγοράς τέτοια που σου λένε τι πρέπει να κάνεις ή προς τα που πρέπει να το πας. Πολύ σπάνια είναι το ότι βάζω ένα πλάνο και βγαίνει έτσι όπως το λέω. Όσο καλός και να είσαι, πρέπει να έχεις πολύ έτσι, να είσαι πάρα πολύ προσγειωμένος και τότε μπορείς να βγει το business plan πολύ προς τα πάνω. Δηλαδή να έχεις πολύ περισσότερες παραγγελίες από αυτές που περίμενες και να μπορείς να καλύψεις τη ζήτηση γιατί δεν έχεις κάνει την αντίστοιχη πρόνοια για cash flow. Έπρεπε να έχεις πάρει περισσότερα λεφτά από επενδυτές. Έπρεπε να έχεις μαζέψει περισσότερα. Έπρεπε να έχεις κάνει διαφορετικό. Δεν έπρεπε να πας σε 10 χώρες αυτό το χρόνο, έπρεπε να πας μόνο σε 1 ή σε 3. Το business plan σου πρέπει να το αλλάζει συνεχώς. Τώρα, το πόσο εύκολο είναι να κάνεις το Excel, την πρώτη φορά καθόλου. Καθόλου εύκολο. Οι αναπροσαρμογές σου είναι πολύ πιο εύκολες μετά και μετά ξέρεις και τι θέλεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό το οποίο πρέπει να θυμάσαι είναι το εξής. Το Excel είναι αυτό που σου λέει, χρειάζομαι, πρέπει να βάλω αυτό το προϊόν, άρα χρειάζομαι τόσες πρώτες ύλες, τόσους μήνες δουλειάς με τόσα άτομα, τόσα ταξίδια, τόσες εκθέσεις, τόσα έξοδα για digital marketing, τόσο το ένα, τόσο το άλλο, σύνολο τόσα. 1 εκατομμύριο. Δια 1.000 που έχει το κάθε μου προϊόν, πρέπει να πουλήσω 1.000 κομμάτια. Μπορώ να πουλήσω 1.000 κομμάτια. Πού θα τα πουλήσω. Με το ξεκινάς με το που θα τα πουλήσω και λες τόσα εδώ, τόσα εκεί, τόσα αλλού. Και μετά λες, ωραία, για να πουλήσω αυτά τα 1.000 κομμάτια, φτάνουν αυτά που είχα προϋπολογίσει για να κάνω τα ταξίδια μου, τις επαφές μου, τις γνωριμίες μου, φτάνει το περιθώριο κέρδους που έχω βάλει, θα συμπιεστεί επειδή μπήκανε πολύ ενδιάμεση. Παιδιά, είναι ταγκό, εσύ με το Excel, μπροστά, πίσω, έτσι πάει.
Και αντίστοιχα και σε physical προϊόντα και σε υπηρεσίες. Για physical προϊόντα σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Στην υπηρεσία είναι
μεγάλο κόστος.
Πιο απλά τα πράγματα, γιατί ας πούμε, εγώ τώρα πήρα, αγοράσαμε από την Κίνα 1.000 βάσεις για τις οθόνες των σπιτιών. Το έξιμο σπιτιού που θα κάνουμε. Με σκοπό να κάνουμε τις πρώτες 100 εγκαταστάσεις τώρα και οι επόμενες 900 να γίνουν μετά το Μάιο, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Εμένα όμως που αναγκαστικά λόγω κάποιες αλλαγής κανονισμών έπρεπε να αλλάξουν οι διαστάσεις της οθόνης μας και εγώ θα χρησιμοποιήσω τα 1.000% και τα άλλα 900 θα τα πετάξω. Πρέπει να αλλάξω δε και το καλούπι, άρα πρέπει να ξαναπληρώσω άλλο καλούπι για να μπορέσω να είμαι εντάξει σύμφωνα με τους κανονισμούς και να μπορέσω να βγω στην αγορά χωρίς πρόβλημα. Αυτά στην υπηρεσία δεν τα έχεις. Ό,τι και να κάνεις είναι σε επίπεδο κώδικα, είναι σε επίπεδο συμβουλευτικής. Είναι σε επίπεδο εργατορών. Το hardware όμως το ρημάδι είναι ο λόγος για τον οποίο σας έλεγα ότι δεν υπάρχουν εταιρείες στην αγορά εκεί έξω. Οι ενδιάμεσες, οι startup με την εφαρμογή ως τους κολοσσούς με το hardware, είναι πολύ δύσκολο να μπεις στο ενδιάμεσο γιατί χρειάζεσαι λεφτά που δεν τα έχει. Αν όμως τα καταφέρεις, μπορεί να φτάσεις πολύ ψηλά.
Okay.
Και στο τέλος της ημέρας, θα πω και αυτό, υπάρχει μια ιστορία με 2 πολιτές παπουτσιών το 1960 στην Ελλάδα, που τους λένε οι εταιρείες τους Μέση Ανατολή. Τώρα ανοίγει η αγορά εκεί πέρα. Φύγετε να πάτε να δείτε αν μπορούμε εκεί να πάμε να πουλήσουμε παπούτσια. παραγωγή παπουτσιών στην Ελλάδα και οι δύο. Φεύγουν οι δύο πολιτές και μία εβδομάδα μετά γυρνάνε πίσω και ο πρώτος λέει: παιδιά, αφήστε το, δεν υπάρχει λόγος να πάμε εκεί. Εκεί δεν φοράει κανένας παπούτσια. Γυρνάνε όλοι ξυπόλοιτοι. Γυρνάει και ο δεύτερος και λέει: παιδιά, τρέξτε τώρα. Εκεί δεν φοράει κανένας παπούτσια. Γυρνάνε όλοι ξυπόλοιτοι. Κοινώς θα τους πουλήσουμε εμείς όλους. Ωραία. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Αυτό το πει η αγορά. Δηλαδή, όσο καλό σχεδιασμό και να έχει κάνει στο τέλος, μπορεί να βγει η αγορά, φίλε, και να σου πει τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει καν. Είσαι irrelevant. Ή μπορεί να σου πει: τι μαγεία είσαι, ρε φίλε. Σε θέλω επί 20. Η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο και είναι αυτό ότι δεν μπορείς να βρεις την άκρη. Στην αγορά έχει ένα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει το timing. Μπορεί να είσαι σωστό στα πάντα και μπορεί το timing να σου απογειώσει την εταιρεία ή να στη σβήσει. Η Airbnb θα έκλεινε πριν το 2008. Γιατί κανείς Αμερικάνος δεν νίκησε στο σπίτι του, για να μείνει ένας ξένος μέσα. Και μετά τι έγινε. Ήρθε η οικονομική κρίση που διαλύθηκαν τα πάντα με τη Lehman Brothers το 2008 και άρχισε ο κόσμος να χάνει τα σπίτια του στους πληστηριασμούς και προσπαθούσε να βγάλει ένα εξτρά εισόδημα από τα σπίτια που είχε αγοράσει χωρίς καν να μένει μέσα. Και η Airbnb απογειώθηκε και βρήκε λεφτά από επενδυτές και έγινε ο κολοσσός των δισεκατομμυρίων που ξέρουμε σήμερα. Αν δεν είχε γίνει το 2008 αυτό και γινόταν το 2015, δεν θα υπήρχε Airbnb σήμερα. Ή αν γινόταν 2 χρόνια νωρίτερα, πάλι θα υπήρχε Airbnb. Το YouTube έπεσε στην κατάλληλη φάση. Το timing. Πριν από το YouTube υπήρχε το Z.com. Το Z.com ήταν κορυφαία εταιρεία. Κορυφαία στελέχη, είχε και κάποιους ανθρώπους από το Hollywood, είχε όλη τη φήμη και την πελατεία και η Αμερική δεν είχε ακόμα ίντερνετ της προκοπής. Για να δει ο άλλος ένα βίντεο, έπρεπε να βάλει ένα plugin στο browser. 2 χρόνια μετά έκλεισε. 3 χρόνια μετά ήρθε το YouTube. Η Αμερική είχε λύσει τα προβλήματά της με το ίντερνετ και οι browsers έπαιζαν απευθείας βίντεο. Το YouTube είναι σήμερα αυτό που είναι γιατί το Z.com έκλεισε. Mm. Η αγορά είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα. Το timing, το ρημάδι, μπορεί να σε απογειώσει, μπορεί να σε εξισχύσει.
Ίσως είναι δηλαδή σωστό αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι δεν είναι μάλλον το καλύτερο να σου πρώτο. Δηλαδή είναι καλό να έχουν πάει μερικοί πρώτα, να την έχουν φάει και να πας εσύ μετά.
Ναι, δεν ξέρω ποιο είναι ο πρώτος πετυχημένος εννοείς, γιατί
ας πούμε... Να κατοκιμάσεις κάτι για το YouTube πλέον.
Μετά το Airbnb, ας πούμε. Μετά το YouTube, ποιος βγήκε άλλος.
Υπήρχανε πριν το YouTube όμως, αυτό λέω.
Ναι, και μετά το YouTube βγήκανε. Αλλά το YouTube επειδή ήταν ακριβώς η στιγμή, ήταν αυτό που απογειώθηκε. Μετά το Airbnb άνοιξανε εκατοντάδες άλλες πλατφόρμες που πήγαν να του μοιάσουν. Ποιο έγινε τόσο. Μετά το Uber ανοίξανε άλλες 500 πλατφόρμες, επιβίωσαν οι τρεις και αυτή τη στιγμή εξαγοράζονται από κολοσσούς για δις. Γιατί σε εκείνο το πράγμα ήταν σωστό το να αντιγράψει το Uber. Ενώ με το να αντιγράψει το Airbnb σου να μην ήταν. Δηλαδή η αγορά έχει τους δικούς της κανόνες και δεν ξέρει τι σου επιφυλάσσει το μέλλον. Είναι καταρχήν τόσα πολλά πράγματα που αλληλοσυνδέονται. Μπορεί να έχει κάνει την καλύτερη εταιρεία να την βάλει στο χρηματιστήριο για να σηκώσει λεφτά και να πέσει στη dot-com bubble που λέγανε τότε και να καταστραφεί η εταιρεία σου επειδή έχει τα έξοδα μια εισηγμένη εταιρεία χωρίς να έχει πάρει τα λεφτά από το IPO που ήταν να κάνει. Ναι, αλλά αυτό δεν είχε να κάνει κάτι με σένα. Εσύ αυτά που πρέπει να κάνει τα κάνει όλα σωστά. Και ήρθε η Αμερική, παραφούσκωσε τις συμμετοχές, έκανε ένα γκράου και έσκασε. Και λες, ναι, φίλε, τι φταίω εγώ. Αν είχα μπει στο χρηματιστήριο 6 μήνες πριν, θα είχα σηκώσει τα λεφτά που θα ήθελα και θα ήμουν εντάξει. Οπότε, ένα μεγάλο μάθημα που έμαθα από την επιχειρηματικότητα είναι ότι ακόμη και να τα κάνεις πάρα πολύ σωστά όλα, δεν είναι σίγουρο ότι θα πετύχει. Απ' την άλλη μεριά, δε, τα κοινά λάθη είναι κοινά για όλους. Η μεγάλη πατάτα, είτε την κάνω εγώ σήμερα, είτε την κάνει άλλος αύριο, είναι πατάτα για όλους και είναι αυτή που σου οδηγεί στην καταστροφή.
Ωραία.
Να σου βάλω και μια τάκα απλά ακόμα ότι. Οπότε τι μπορείς να κάνεις, να αποφύγεις τις πατάτες που κάνουν άλλοι. Γι' αυτό έγραψε το πρώτο βιβλίο. Το πρώτο βιβλίο αναφέρεται στα κοινά λάθη που κάνουν οι άλλες εταιρείες.
Ωραία. Και σε σχέση με αυτό, τι marketing resources εκτός από τα βιβλία σου θα μπορούσες να προτείνεις σε όσους μας ακούν, σε ανθρώπους που ασχολούνται με το entrepreneurship, με marketing, που έχουν κάποια δικιά τους εταιρεία.
Στο τέλος της ημέρας πρέπει να φτάσει το μήνυμά σου εκεί έξω. Να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει και να γίνεις relevant. Τώρα, παλαιότερα αυτό το έκανες βγαίνοντας στην τηλεόραση. Σήμερα έχεις ένα άλλο εργαλείο, τα social media, στα οποία όμως υπάρχουν και άλλες εταιρείες με πολύ περισσότερα λεφτά από σένα που ρίχνουν κουβάδες. Που εσύ μπορεί να ρίχνεις με ένα κουβαδάκι, με ένα φτιαράκι σε ένα κουβά, την άμμο, και μπορεί άλλος να έρθει με ένα φορτωτή. Έτσι. Απλά να θυμάσαι ότι στο τέλος της ημέρας με τα social media νομίζω ότι πάλι κουβαδάκι είναι που πρέπει να γεμίσεις. Εσύ με το φτιαράκι θα κάνεις πιο πολύ ώρα από το φορτωτή, αλλά ο φορτωτής θα ξοδέψει και πολύ περισσότερο χώμα τζάμπα. Οπότε δεν είσαι χαμένος τελείως όπως είναι παλιά. Δηλαδή, παλιότερα για να κάνεις μια διαφήμιση στην τηλεόραση έπρεπε να πληρώσεις 1500 ευρώ τα 30 δευτερόλεπτα. 2000 ευρώ. Η εταιρεία λοιπόν που θα έδινε 1 εκατομμύριο θα την άκουγε ο κόσμος. Εσύ που είχες 10.000 να δώσεις όλα και όλα και θα δίνεις για 5 σποτάκια, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα σε μάθαινε ποτέ κανείς. Δεν είχες και πολλές εναλλακτικές. Έπρεπε σε τοπικά ραδιόφωνα. Σήμερα σου δίνονται κάποια εργαλεία στα οποία παίζεις με πιο καλούς όρους με τους μεγάλους από αυτούς που έπαιζες παλαιότερα στα τότε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα το μήνυμα πρέπει να φτάσει. Θα φτάσει κάνοντας δράση ή δημιουργώντας content δικό σου και πληρώνοντας κάποια χρήματα για να γίνει, ξέρω, και το traffic που θέλεις. Θα αποφασίσεις να κάνεις, να το χειριστείς αλλιώς. Δηλαδή υπάρχει η εταιρεία, αν τη θυμάστε, με τα παπούτσια. Για κάθε ένα ζευγάρι που κάνουμε, που αγοράζεται, δωρίζουμε άλλο ένα. Και αυτό το πράγμα έγινε viral και πέρασε παντού. Πιθανό να υπάρχει άλλη μια εταιρεία που να το έχει κάνει για ένα χρόνο μετά, για κάθε ένα ζευγάρι που αγοράζεται παντόφλες, δωρίζουμε άλλο ένα αλλού, και να μην την έμαθε ποτέ κανείς. Εκεί μπαίνει το πράγμα.
Ωραία. Μελλοντικά σχέδια για σένα, για την Entranet ή για οτιδήποτε, δεν ξέρω, επόμενη επιχείρηση, μπορεί.
Τα σχέδια είναι τα εξής. Με την Entranet βγάζουμε το χάος μου έτσι στην αγορά από το Μάρτιο. Δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του έτους θέλουμε να έχουμε τις πρώτες 100 εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Μάλιστα, επειδή πριν από τρεις μέρες γύρισα από Κύπρο, η Κύπρος έχει αποδεχτεί το προϊόν τρελά. Απίστευτα. Πριν να κάνουμε το podcast, με πήραν τηλέφωνο από εκεί, μου λένε Λευτέρη, σε παρακαλώ, μην κάνεις καθόλου εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Δώσα όλα στην Κύπρο, γιατί έχουμε κόσμο και θα φάμε ξύλο. Οπότε, το πλάνο μου είναι 100 εγκαταστάσεις μέχρι τέλος Μαρτίου. Τραβάμε όλα τα δεδομένα που θέλουμε, κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε στους σερβερ στους δικούς μας και μετά το Πάσχα βγαίνουμε σε ράφια σε Ελλάδα και Κύπρο. Τελευταίο τρίμηνο του έτους ξεκινάμε Γερμανία-Αυστρία. Θέλουν να είμαστε σε 10 χώρες τουλάχιστον μέχρι το τέλος. 2 χρόνια μετά από το launch, δηλαδή αν θεωρήσουμε το launch το Μάρτιο, το Μάρτιο του 24 θέλουμε να είμαστε σε 10 χώρες. Και στα 3 χρόνια από το Μάρτιο θέλουμε να μπούμε στις υπηρεσίες υγείας σε περιβάλλον σπιτιού. Δηλαδή αυτό που είχα κάνει από την αρχή ως concept να γίνει πραγματικότητα. Να μπορεί να ελέγχει μια απομακρυσμένη υπηρεσία, μια e-health εταιρεία μέσα από το σύστημα του έξυπνου σπιτιού. Εσένα, τις μετρήσεις σου, να δει αν είσαι καλά ή δεν είσαι, αν φωνάξει ένα βοήθεια να τρέξει για να σε βοηθήσει και να έχεις μία ψηφιακή βοηθό στην οποία θα μπορείς να της μιλάς, να σου απαντάει και να σε προσέχει. Ωραία. Οπότε τα επόμενα μου πλάνα είναι αυτά εδώ. Θέλω να γεμίσω τον πλανήτη με housemate, θέλω να κάνω όλα τα σπίτια του κόσμου έξυπνα και θα ξεκινήσω με αυτό που σας είπα για τα επόμενα 3 χρόνια.
Λοιπόν, και μία ερώτηση που μου ήρθε τώρα, κανονικά θα μπορούσαμε να μιλάμε ενδεχομένως και περισσότεροι, πολύ, το μισό επεισόδιο. Alexa, ναι. Google Voice, ξέρω πώς λέγεται,
Google Home.
Όλα αυτά εδώ, τι σχέση έχετε με αυτά, λοιπόν, είναι ανταγωνιστές σας, τι...
Έχουμε δύο είδων ανταγωνιστές εμείς. Ο πρώτος ανταγωνιστής είναι αυτό, η κολοσσή που σας έλεγα πριν. Οι μεγάλες εταιρείες που κάνουν τα συστήματα σπιτιού κλπ. Το δεύτερο είδος ανταγωνιστή είναι οι νέοι παίχτες. Είναι το Google Home και το Amazon Alexa. Το Siri της Apple, το Apple Home Kit κλπ. Ξέρετε, η Entranet ήταν η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που έβγαλε συσκευή που ελέγχει στο έξυπνο σπίτι φωνητικά. Απλά τη βγάλαμε 23 και 24 Ιουνίου του 2015. Γύρισα στην Ελλάδα, 26 του μηνός, 27 Capital Controls, 29 δημοψήφισμα, ο χαμός του πλανήτη. Δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε στην αγορά. Μετά ήρθε το Amazon με το Alexa και 18 μήνες μετά ήρθε το Google με το Google Home. Ωραία. Είμαστε οι πρώτοι που το βγάλαμε λοιπόν. Σε σχέση με αυτούς τους παίχτες τους καινούριους, έχουμε κάποια βασικά πλεονεκτήματα, χωρίς να λέω σε καμία περίπτωση ότι είμαστε η καλύτερη εταιρεία, γιατί βλαμμένος, τουλάχιστον όσο νομίζουν τα παιδιά μου, δεν είμαι, η γυναίκα μου. Έχω μια δόση, έχω φάει μια πέτρα στο κεφάλι, αλλά όχι τόσο. Για να λέω τέτοια πράγματα. Αλλά ας πούμε το ότι η Alexa και το Google σε ακούνε 24 ώρες το 24ωρο, ό,τι λες μες στο. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το privacy έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, στην Alexa λες, Alexa, τι ώρα είναι, και σου απαντάει, γιατί σε άκουγε όλο το 24ωρο. Έτσι κι αλλιώς. Ακούει και περιμένει το όνομα. Ενώ στην δικιά μας την Ελίζα, λες, hey Ελίζα, τι ώρα είναι, και αυτό το μισό δευτερόλεπτο διαφορά που άφησε είναι επειδή μόνο τότε ανοίγει ο σερβερ για να πάρει δεδομένα. Εμείς λοιπόν δεν κλέβουμε τα data σου, δεν σε έχουμε τι κάνεις στην γραμματοκάμαρά σου, που για μας έχει τεράστια σημασία. Και για τον οποιοδήποτε άνω των 40 επίσης έχει τεράστια σημασία. Ίσως για τον 20χρονο να μην έχει και τόση, αλλά για μας έχει τεράστια. Mm. Γι' αυτό και ξέρεις, άμα έχεις ένα Google Home στον Alexa και αρχίσεις να συζητάς, εσύ τι θα κάνουμε. Σε ένα τέταρτο θα αρχίσεις να λαμβάνεις διαφημίσεις για διάφορα στο Facebook.
Ναι, αν πεις τη γυναίκα σου. Το έχω κάνει πείραμα το συγκεκριμένο και είναι πολύ creepy. Που λέμε, με κινητό. Που λέμε με μια φίλη μου. Ναι. Και λέω, πάμε να το δοκιμάσουμε. Και αρχίζουμε τώρα μια υποθετική συζήτηση. Μιλάμε για πιάνα. Λέω, και τι ωραία που είναι τα πιάνα. Και είδαμε ένα άσπρο πιάνο, ξέρω εγώ, στο μαγαζί. Ναι, ναι, και εγώ θέλω ένα πιάνο για το σαλόνι μου, με ουρά. Τιμή. Λέγαμε, για 3 λεπτά μιλούσαμε και καλά για πιάνα. Ανοίγω μετά Instagram. Mm-hmm. Επί τόπου αρχίζουν να με ταργετάρουν διαφημίσεις με πιανίστες, με πιάνα. Για 3 μέρες τουλάχιστον έβλεπα για πιάνο.
Έτσι. Creepy. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι creepy και γι' αυτό εμείς λέμε ότι εμείς θα το κάνουμε αυτό. Ωραία. Δεύτερον, είμαστε fully customizable. Δηλαδή, αν αύριο η ΔΕΗ πει ότι παιδιά, εγώ θέλω ένα white label πακέτο έξυπνου σπιτιού για να το πουλάω στους συνδρομητές μου, αλλά θέλω να λέει ΔΕΗ και το περιβάλλον να είναι ΔΕΗ και το Apple, το κάνουμε. Κανείς από τους άλλους δεν το κάνει ποτέ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για μας υπάρχει μια αγορά, η ενδιάμεση που σας έλεγα. Η Amazon και η Google, επειδή είναι τεράστιες, δεν ασχοληθούν ποτέ. Mm. Ένα βασικό όμως, για να μην σας τα λέω όλα, μια βασική διαφορά μας είναι ότι το δικό μας είναι smart home. Το Amazon Alexa και το Google Home οι χρήστες κατά 80% ως streaming services. Μουσική, κανένα ανέκδοτο και στο τέλος της ημέρας να παραγγέλνουν κάτι από το Amazon Prime, ας πούμε, ή να καλέσουν ένα Uber. Δεν είναι αυτές οι ανάγκες του έξυπνου. Εμείς έχουμε τελείως άλλο πράγμα στο.
Okay.
Πάντως, για να επιστρέψω λίγο στα προηγούμενα, ξέρεις, όταν έβλεπα, όταν φτιάχναμε την περσόνα μας, όταν ψάχναμε να δούμε εσύ τι προϊόν πουλάει εκεί, γιατί θα πουλούσε αυτό το προϊόν και όχι ένα άλλο προϊόν κλπ. Είχα αρχίσει να παρατηρώ και είχα αρχίσει να καταγράφω ερωτήματα και γι' αυτό έγραψα το δεύτερο βιβλίο που σου έλεγα. Το δικό μου, δηλαδή. Θυμάσαι καθόλου τα ερωτήματα που έχεις στο πιστόφυλλο?
Ναι, τα έχω. Εδώ.
Ποια έχεις, τα έχεις μπροστά σου?
Ναι.
Ας πούμε. Ναι. Για πες τιμήσε μου.
Εγώ θα θέλω να ρωτήσω ένα το πιο ενδιαφέρον που βρήκα. Που είναι. Γιατί οι επιβάτες μιας πτήσης αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια αν το αεροπλάνο δεν έχει διαφημίσει στην εξωτερική του όψη?
Ναι,
δεν έχω ιδέα.
Γιατί είναι τρελό. Δηλαδή, μιλούσα εξής με ψυχολόγο. Μιλούσα με νευροεπιστήμονες στο τομέα του μάρκετινγκ. Και έλεγα, εξήγησέ μου, σε παρακαλώ, γιατί, ας πούμε, ξέρεις, όταν είναι το αυτοκίνητο σπλημένο, αισθάνεσαι ότι έχει καλύτερη οδηγική συμπεριφορά. Χωρίς καμία επαφή με την πραγματικότητα. Το ίδιο είναι και στα αεροπλάνα.
Halo effect.
Άλλος, ορίστε.
Halo effect. Halo
effect. Είναι το effect ότι θες να βλέπεις καθαρές γραμμές. Αν βλέπεις κάτι καθαρές γραμμές, το iPhone ήταν πολύ πετυχημένο στην αρχή, είχε καθαρές γραμμές, το έβλεπες κλπ. Το κινητό σου, ας είναι πλήρως λειτουργικό, αν είναι ραγισμένη η οθόνη, δεν έχεις την ίδια εμπειρία. Σου κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να κόβεσαι. Παρ' όλα αυτά δεν το θεωρείς ότι είναι καινούριο. Μόλις βάλεις μια καινούργια οθόνη, μόλις το καθαρίσεις με ένα πανάκι, αισθάνεσαι ότι είναι άλλο κινητό. Σου νομίζεις ότι πηγαίνει και πιο γρήγορα. Οι επιβάτες λοιπόν μιας πτήσης αισθάνονται ότι όταν το αεροπλάνο είναι καθαρό και δεν έχει διαφημίσει επάνω, το προσέχει η εταιρεία πολύ περισσότερο, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο είναι για να με μεταφέρει ασφαλώς. Δεν μπορεί κάτι τόσο ακριβό και με τέτοια ασφάλεια να μου έχει επάνω διαφήμιση Dixan. Στο μυαλό, ενώ στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το ίδιο αεροπλάνο, με την ίδια συντήρηση, με τους ίδιους κινητήρες.
Ναι.
Ή ας πούμε, εγώ είχα πάθει πλάκα όταν είχα διαβάσει ότι, ξέρεις, όταν αγοράζουμε κάτι με κάρτα, το αισθανόμαστε κατά 15% φθηνότερο, ανέπαφα κιόλας. Αν το κάνεις ανέπαφα, 15% φθηνότερο από ό,τι να δίνεις λεφτά. Και ρωτούσα, μιλούσα με έναν νευροεπιστήμονα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σε παρακαλώ, εξήγησέ μου γιατί. Και μου λέει, γιατί λέει, εμείς είχαμε μάθει ότι. Πολύ παλιά, σαν άνθρωποι, ότι όταν είχα 20 αυγά μπορούσα να τα δώσω για να πάρω ένα μικρό πρόβατο. Έδινα κάτι υλικό, έπαιρνα κάτι υλικό. Μετά πήραμε τα λεφτά και για να πάρω το πρόβατο έβγαζα ένα μάτσο χιλιάρικα από την τσέπη μου και το αγόραζα. Ή τα αυγά. Τώρα με την κάρτα, ό,τι είχε πριν έχει και τώρα. Την έκανε ανέπαφα, την ξανέβαλε στην τσέπη, δεν έδωσε τίποτα. Έτσι. Οπότε αισθάνεσαι ότι είναι 15% φθηνότερο. Γι' αυτό και υπάρχει μια πολύ μεγάλη τάση και τον τραπεζό να σε πάνε προς τις κάρτες, γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι τα ξοδεύεις. Δεν σου λείπει κάτι εκείνη την ώρα. Θα σου λείψει μετά. Όταν έρθει ο λογαριασμός. Τρελή ιδέα ήταν και η απάντηση που είχαν δώσει για τα Angry Birds. Γιατί πέτυχαν τα Angry Birds. Ξέρεις,
ήταν τα πρώτα.
Ορίστε.
First mover, advantage.
Γιατί, όχι, τι πρώτα, δεν είχε παιχνίδια πριν. Γιατί, ξέρεις κάτι, έχεις ένα κοινό τεράστιο, μαζί και εμένα, έτσι. Ο οποίος όταν κάθεται στη στάση του λεωφορείου, αντί να διαβάσει ειδήσεις που διάβαζα πριν, πετάει με σφεντόνες πουλιά πάνω σε γελαστά γουρούνια. Βγάλε άκρη. Είμαστε όλοι για δέσιμο. Δεν πάει κανένα καλά. Και εμείς ψάχνουμε να δούμε τι θέλει ο πελάτης. Πού να το βρει, φίλε, αφού είναι όλοι παλαβοί. Και μου έλεγε αυτό ο Λευτέρη, μου λέει: καταρχήν, ο άνθρωπος μέσα του έχει την τάση για καταστροφή. Η σφεντόνα δε είναι φτιαγμένη μέσα του. Δηλαδή, νιώθει ότι θα τραβήξω και θα αφήσω και την ενέργειά μου μαζί να φύγει. Όταν δεν χτυπά το γουρούνι στο μυαλό του ανθρώπου είναι κάτι βρώμικο. Είναι κάτι κακό, έτσι. Όταν όλο σε λέει γουρούνι, δεν σε λέει για καλό. Σε λέει για κακό. Λοιπόν, όταν εσύ λοιπόν καταφέρνει και καταστρέφει γουρούνια και του κόβει το γέλιο. Αισθάνεσαι καλύτερα με τον εαυτό σου. Και λέω, ρε φίλε, είμαστε όλοι για δέσιμο. Δεν πάει κανένας καλά. Και στο τέλος της ημέρας ψάχνουμε εμείς να δούμε αν θα πουλήσει το έξυπνο σπίτι και με ποια λογική θα το βάλουμε στην αγορά. Δεν υπάρχει λογική. Είμαστε, πρέπει να γίνουμε όλοι ψυχολόγοι. Εκεί έχω καταλήξει. Τρελό επίσης. Φίλε, πρέπει να το πω αυτό. Το marketing, όντως είναι μεγάλη. Το marketing, όχι έτσι όπως το νομίζουμε στην Ελλάδα, που νομίζουμε ότι είναι μόνο πρόθεση, μόνο promotion. Το marketing έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, ξέρεις, όταν δοκιμάσεις κρασί. Από βαρύτερο μπουκάλι, το αισθάνεσαι ότι είναι καλύτερο. Το ίδιο κρασί. Πάρε το ίδιο κρασί, βάλ' το σε ένα πλαστικό μπουκάλι και βάλ' το σε ένα γυάλινο βαρύ μπουκάλι. Βάλε σε δύο ποτήρια ενώπιον του άλλου και βάλ' το να τα δοκιμάσει. 100% περιπτώσει θα σου πούνε ότι το μπουκάλι ήταν καλύτερο, είχε καλύτερη γεύση. Και αυτό το μήνυμα παίρνει ο εγκέφαλος, ότι έχει καλύτερη γεύση. Γιατί έχουμε συνηθίσει ότι το πλαστικό είναι το φθηνό και το γυαλί είναι το ακριβό.
Ναι. Είναι τα, πώς λέγονται αυτά, biases, όχι.
Cognitive biases.
Ένα όνομα.
Ούτε θυμάμαι.
Cognitive biases.
Cognitive biases, ναι. Okay. Πολύ ενδιαφέροντα, πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Πολύ counterintuitive. Γιατί όμως, by the way, τα αναφέρεις αυτά μέσα στο βιβλίο?
Γιατί ήθελα να δείξω ότι για να πουλήσεις δεν είναι όπως παλιά που ίσως σε μια γειτονιά δεν είχε τυροπιτάδικο και άνοιγες τυροπιτάδικο και θα πουλούσε από τους γύρω σου. Είσαι πρώτα σε μια παγκόσμια αγορά. Και όταν πηγαίνεις ως startup, αν θες να ονομάζεις startup, πρέπει να λύσεις ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Και εκεί πρέπει να έχεις καταλάβει πάρα πολύ καλά το τι θέλει ο πελάτης. Το οποίο το κάνεις με διάφορους τρόπους. Ένας πολύ βασικός τρόπος είναι αυτό που έχουμε σταματήσει να κάνουμε από παιδιά. να κάνουμε ερωτήσεις και να δείχνουμε πραγματικό ενδιαφέρον. Στο τέλος της ημέρας, ξέρεις, είναι πολλές φορές τόσο απλά τα πράγματα. Θυμάμαι μια ιστορία που γράφω πίσω στο βιβλίο. Πρώην ίντερνετ, ένας τύπος είναι στην Αμερική, φοιτητής και έχει μια θεία στη Νέα Υόρκη, στη Μασαχουσέτη, με συγχωρείς. Η θεία λοιπόν ήταν στην ίδια περιοχή με τον ανιψιό, αλλά πολύ μακριά, βλεπόταν μια φορά το τρίμηνο. Κάποια στιγμή πεθαίνει η θεία, η οποία ήταν από την Αγγλία, και ο γιος και ο ανιψιός από την Αγγλία. Τον παίρνουν τηλέφωνο μέσα στη νύχτα και του λένε: πέθανε η θεία σου. Έλα να κανονίσεις, εσένα έχει δηλώσει ως κοντινότερο συγγενή εδώ, έλα να κανονίσεις τις διαδικασίες. Μέσα στον ύπνο ο φοιτητής, 300 χιλιόμετρα μακριά, να πάει να βρει τι θα κάνει με την κηδεία της θείας στην Αμερική και πώς θα μεταφερθεί ο όρος και δεν συμμαζεύεται. Και αρχίζει τα τηλέφωνα, είναι το χρυσό οδηγό τότε, τα yellow pages, και αρχίζει τα τηλέφωνα. Και του λέγανε όλοι: 3.000 ευρώ για αυτό το φέρετρο, 5.000 για το άλλο, 7.000 για το άλλο. Και συνέχιζε τα τηλέφωνα. Μέχρι που πήγε σε ένα τύπο, ο οποίος του λέει: ναι, έχουμε, λέει, πακέτα. Μπορώ να σας στείλω, λέει, με ένα φάξ να τα δείτε, αλλά, λέει, αν δεν σας πειράζει να ρωτήσω, ακούω προφορά. Πρέπει να είστε από το εξωτερικό. Λέει, όλος, ναι, είμαι από την Αγγλία. Άρα ίσως και η θεία είναι από την Αγγλία. Και λέει αυτός: ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ωραία, τότε, λέει, κοιτάξτε, επειδή θα χρειαστεί σωρός να μεταφερθεί εκεί, κάνουμε δεν κάνουμε δουλειά μαζί, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι τα χαρτιά πρέπει να τα κάνετε σε εκείνη την υπηρεσία και καλά να τα ξεκινήσετε από τώρα. Εάν πάτε από εκεί, θα σας δώσουν τη λίστα με αυτά που πρέπει να κάνετε και θα γλιτώσετε χρόνο, γιατί μετά θα την έχετε έτοιμη για να επιβαστεί σε ένα αεροπλάνο, η σωρός της, και δεν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας, γιατί θα πρέπει να πάρετε άλλο ένα χαρτί και άλλο ένα χαρτί. Λοιπόν, περιττό να σας πω ποιος πήρε τη δουλειά από τα γραφεία κηδείων, έτσι. Αυτός που έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον, αυτός που έκανε δύο ερωτήσεις παραπάνω, ρε. Δύο ερωτήσεις. Το ίδιο πράγμα ισχύει και σήμερα. Κάνε τις ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις, δείξε το απαραίτητο ενδιαφέρον. Μην πας και αρχίζεις το λογίδριο τι προσφέρεις εσύ. Πάνε να ακούσεις ποιο είναι το πρόβλημα του άλλου. Στο τέλος της ημέρας, κανείς δεν θα σου δώσει λεφτά επειδή έχεις μια ωραία ιδέα. Θα σου δώσει λεφτά να λύσει ένα δικό του πρόβλημα.
Και αυτό είναι, νομίζω, και ο λόγος που νομίζεις πως ο εξωστρεφής, αυτός που ο πολιτής, η κλασική περσόνα του πολιτή, νομίζεις πως αυτός είναι που θα πουλήσει. Αλλά και οι εσωστρεφείς άνθρωποι έχουν αντίστοιχο ταλέντο, όχι στο να επικοινωνούν, να κάνουν hype, αλλά στην ουσία να κάνουν connect με τον άλλον, να κάνουν τις κατάλληλες ερωτήσεις, έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα sense of trust και να
προσεγγίσουν
το πρόβλημα.
Στο τέλος της ημέρας, θα αγόραζε ο καθένας από εμάς από αυτόν που του έχει εμπιστοσύνη. Όταν ο άλλος έρχεται να σου πουλήσει κάτι, μαγκώνεσαι, βάζεις τα χέρια στις τσέπες, γιατί λες: αυτός ήθελε να μου αφαιρέσει κάτι από τις τσέπες μου για να κάνει τη δικιά του δουλειά. Ειδικά όταν είσαι startup. Να θυμάσαι ότι αυτός ο οποίος τον καλείς εσύ να σε εμπιστευτεί, είναι αυτός που αύριο, επειδή σε εμπιστεύτηκε, εσύ μπορεί να κλείσεις 6 μήνες. Να πρέπει να δώσει λόγο στην εταιρεία του, γιατί ξόδεψε λεφτά σε σένα. Το εύκολο είναι να πει όχι. Εσύ λοιπόν είσαι εκεί για να τον κάνεις απ' τη ναι. Και για να τον κάνεις απ' τη ναι, πρέπει να τον κάνεις να σε εμπιστευτεί. Ο χρόνος που έχεις εσύ για να σε εμπιστευτεί είναι ελάχιστος. Οπότε το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να κερδίσεις, να σε αισθανθεί ο άλλος ότι μπορεί να σου μιλήσει. Να σε αισθανθεί ότι, όπως θέλετε, με ένα φίλο του. Έτσι μπορεί να πάρει τη δουλειά. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι. Ξεκινάς, πάνε σε αυτόν που θα είναι πιθανός αγοραστής σου και χτίσε μαζί του το προϊόν. Διότι μέχρι να το χτίσεις, έχεις αποκτήσει και την εμπιστοσύνη του, ξέρει πια τι άνθρωπος είσαι.
Τέλεια. Okay. Πολύ ωραίο κλείσιμο. Λευτέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Είπες και πάλι πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, πολύ ενδιαφέρουσες.
Να είστε καλά. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Υπάρχει τεράστια ανάγκη για γνώση, υπάρχει τεράστια ανάγκη για καλά και σοβαρά podcasts και για ανθρώπους που έχουν να μοιραστούν κάτι χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς να θέλουν να βγάλουν κάτι, έτσι. Οπότε εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ήμουν εδώ σήμερα μαζί σας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε όλα.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.